Labrīt, cienījamie kolēģi! Mēs sākam tās no domas apvienoto Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdi. Šodien šo komiteju vadīšu es, tā mēs esam vienojušies ar tautsaimniecības komitejas vadītāju. Un pirms mēs sākam, es informēju, ka saskaņā ar tās no pašvaldības nolikumu 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šīs dienas kārtībā mums ir 6 jautājumi, visi saistīti ar mūsu kapitāla sabiedrību 2021. gada pārskatiem. Un mūs par šiem pārskatījumu informēs valdes locekļi. Un aicināšu deputātus balsot par izsūtīto darba kārtību. Vai deputātiem ir jautājumi?
Jautājums, mēs balsojam lietvarī vai?
Balsojam lietvarī. Lūdzu, atjaunojiet sistēmā. Man nav iespējams balsojums.
Es nobalsošu tā padās, man ir tehniski ļumināzi.
Man līdzīgi, jā.
Mirklīt. Tā, bet katrā ziņā sistēmā ir pieejama balsošana, mēs uzsākam balsošanu. Kolēģi, es redzu, ka nobalsojuši 5 deputāti, saņēma informāciju, ka Gaidis Bērziņš un Laurits Pīlēģis nobalso, pārējie lūdzu.
Jūs priekšēdēt balsēju par.
Labrīt, es arī par Juzefa Kļava. Man kaut kas neiet, tāpēc.
Sabot, ka pārējie tie, kas ir šobrīd klāt, ir, nesam visi nobalsojuši par, ja? Balsojums tiek slēgts. Tad balsojuma rezultāts 9 deputātiem balsojot par, darba kārtība ir apstiprināta. Un mēs šobrīd sāksim skatīt darba kārtības pirmo jautājumu. Un tas ir par SIA Rojas dzīvokļu komunālā uzņēmuma 2021. gada pārskatu. Un ziņos mums valdes loceklis Jānis Podnieks. Lūdzu, Jāni.
Labdien visiem, vēlreiz. Pastāstīšu jums par CKU, Rojas CKU iepriekšējo gadu darbību rezultātiem. Ja man izdosies, mēģināšu... Nē, man neizdodas nošērot. Man ir jālūdz kāda palīdzība, nesanāk man uzlikt kaut kādas prasas konfigurācijas prezentāciju, kas man tur ir sagatavot. Vai tā ir tāda iespēja pastāv, ka varat man palīdzēt?
Šobrīd prezentācija tiks uzlikta.
Tad varam braukt droši vien uz nākošo par finansālajiem rezultātiem. Es tos ciparus tā, nu, nepārlasīšu visus. Te ir tādi galvenie un būtiskākie. Gada pārskata peļņa, mums tad ir, esam zaudējuši 92541 eiro. Iztiekam, principā, tas pamatā ir uz pamata līdzekļiem, lielākā daļa ir uz pamata līdzekļiem. Ar iepriekšējo gadu tā starpība ir rupīgi kaut kādi, ja pagājušajā gadu bija 50, tagad ir 92 tūkstoši mīnusā. Pamatu pieaugums ir mums ūdens tarifu regulators pārskatīja mūsu pamatu līdzekļu, tos tās aprēķinas kalkulācijas. Vēl par elektrību zaudējam naudas. Nu, tur ir tādas, nu, tādas pamatlietas tādas. Reāli nekādas dotācijas mums nevajag naudas, mums pietiek kontos, viss ir, turpinam. Varbūt nākošo sādu. Debitoru parādu periodu beigās. Šis ir, cipars ir veidots uz 31. decembri. Pa lielam viņš nav objektīvs, jo 31. decembrī mums arī skaitās, kad ir izrakstīti jaunie tekošie rēķini. Vidēji mums ir kaut kādi 60 tūkstoši plus mīnus parādnieki, no kuriem rupī 19 tūkstoši ir klasificēti, ka nu, visticamāk apakaļ nedabūsim. Un viņiem būs pēc, nu, nākošu gadu būs 10 gadi, tad droši vien rakstīsim nostiņas pa lielam. Juridiskās personas ar mums tāda, nu, tie mums pamatā ir ražotāji, aizņēmumu līdzumu saistības, nu, tas viss tāds tādī, manā skatījumā, normāli cipari. Varam nākošo svaidu. Rojas DKU nodarbojās, tās mūsu pamata darbība ir Rojas un Rudz centralizētā siltumapgāde, Rojas Rudz centralizētās ūdens apgādes un kanalizācija, māja apsaimniekošana, transporta sabiedriskie darbi, Rojas pagasta pārvaldēm iedzīvotājiem un šo darbu administrācija. Nākošajos slēgos būs detalizētas viss uz nākošo. Par siltumu apgādi. Apgrozījums kopējā sastāda, nu, ciparu var redzēt, 245 tūkstoši, kas ir kaut kādi 28% no kopējā apgrozījuma. Kas mums ir būtiskākais? Energoresursu cenu pieaugums, nu, tehniskas problēmas, palielam rojas katlmājā, tur, nu, katls tagad savu ir, nu, kaut kā drīz beigs. Paredzamie notikumi, joprojām gatavojamies cenu pieaugumam, elektrībai man ir fiksēts tarifs uz 3 gadiem, tas nemainīsies, šeit noteikti paliks dārgāk. Rojas katlmāja tehniskais stāvoklis, nu, pie tā strādāsim paliek sliktāks, un nāksies kurinātājiem droši vien algu pacelt. Iespējamie riski, tas atkal ir saistīts ar Rojas katlmāja tehniskās problēmas, siltumtrase, kaut kādā brīdī varētu būtiski kaut kur, nu, it kā viņa strādā, bet zem zemes mēs īsti neredzam tās problēmas. Varētu mums te kaut kāds COVID-19 epidēmijas vēl kaut kas notikties, tad, nu, pieņemsim nokrīt tur kurinātāju masveidā. Ir nesakārtot jautājumu par nekustamo īpašumu. Mums Rojas katlmāja paša sēks ir DKU tagad īpašumā. Zeme apakšā ir privāta personai, bet kas tas riskantākais ir, kad pagasta ceļš beidzās kaut kādus 200 metrus, nu, principā, iet pa privāto zemi. Mums nav reāli tieši ceļu uz katlmāju. Kaut kas, tas ir risks. No priekšlikumiem vēlētos iekļaut nākošā apkurs sezona siltumtarifā kaut kādu uzkrājumu, minimālu pieaugumu, vai varam sākt domāt par kaut kādu, nu, rezervi starta nu, kaut kādu starta naudu, vai varētu tāds nopietnāks renovācijas veikt. Vēl būtu, manuprāt, būtu labi, ja tausa doma tomēr sakārtotu to ceļu jautājumu no katla mājas līdz pašvaldības ceļiem reāli. Tarifs mums iepriekšējā gadā bija 48,39, es jau par ūdeni, par siltumu runāju. Nu tāds, kurzemē ret, kad atradīsiet tādu tarifu. Strādā mums tur 4 cilvēki, mājas apkalpojam 29. Klienti pēc maksātāja mums ir 519, kas maksā par siltumu. Par siltumu saražojam tās 5000 megavats stundas, saražojam, pārdodam nedaudz zem. Līdz ar to mēs balansējam uz robežas, ar būs vai nebūs šis jāsaskaņo ar tarifu regulātoru. Tā kā esam pārdodam zem 5000, tad pagaidām vēl saskaņošana nav vajadzīga. Lūdzu, nākošas vajag. Ūdens apgādu un kanalizāciju. Apgrozījums 165 tūkstoši, tas mums sastāda 19% no kopējās summas. Iepriekšējais gads pagāja tādā nopietnā komunikācijā ar tarifu regulātoru. Gada beigās mums aizgāja puse no ūdens saimniecības darbiniekiem tagā pensijā, savu bija nostrādājuši. Šogad sākam ar jauniem spēkiem, jauniem resursiem. Nu, un mums tas energoresursa cenas, teiksim, šī gadījuma elektrība, jo šī struktūra vienība patērē daudz elektrības. Paredzamie notikumi, energoresursa cena pieaugums, nu tas tāds. Un regulātors mums ir uzlicis daudz darbus, ko neesam tagā līdz šim pareizi darījuši, pie tā būs daudz jāstrādā. Iespējamie riski, kas apdraud visu to procesu, tādi būtiskāki defekti, kas varētu apgrūtināt ūdens iegūvu vai notiek ūdens savākšanu attīrīšanu. Darbojamies, lai tā nebūtu, bet nu, riski pastāv vienmēr. Mums ir veci ūdensvadi, to stāvoklis arī ir tāds šaubīgs. Tāpat joprojām pastāv risks ar COVID-19. Un tad mums ir vēl pāris lietas, kas nav sakārtos ar nekustamo īpašumu, bet tās tagad iekustināts procesā, domājam, kā to sakārtot. No priekšlikumiem vēlētos pateikt, ka nu, tagad vairāk jāseko līdz dažādiem projektiem, bet tas jau mans lauciņš sekot līdzi, kā izmanto projekts, lai nu, vecos ūdensvads sakārtot un energoresursus ietaupīt. Ūdens tarifi iepriekšējā gadā bija 75 eiro centi, kanalizācija eiro 15. Ūdens apgādēja mums ir tā, kopējais roja un rūda ir 22 km, pieslēguma skaits 491, daudz jaukļu māju skaitās kā viens pieslēgums. Esam piegādājuši 89 tūkstoši, nu principā gan izved 90 tūkstoši kubikmetrus ar ūdens. Kanalizācijas vadu garums ir 24 km, pieslēguma skaits 430, savākuši esam 132 tūkstoši kubikmetrus. Strādā tur, strādā, nu, tajā gadā strādāja 4 strādnieki un plus vadītājs. Tā, lūdzu nākušo. Apsaimniekojam arī mājas dažādas. Apgrozījums tur ir, nu, principā tā, 250 tūkstoši nebūs pareizi, tur jāatņem nost 24 tūkstoši, tagad viņš nedaudz mazāks, kaut kā 225 tūkstoši, kas mums apgrozījumā sastāda, nu, 29%. Būtiskākie notikumi, ko esam darījuši apsaimniekošanā, ir māju jumta remonts un skursteņu. Bija vecajām mājām skursteņi tādā stāvoklī, kad skursteņas lauķis tagā lika, nu, aizliedz eksploatēt to visu vasarā pie tās smagi strādājuma sakārtojuma. Paredzama, ka notikumi likumdošanā mainās prasības un nākās mums tām pielāgoties. prasās pieaicināt specializētas kompānijas, teiksim, ir lietas, kur mums nepietiek zināšanas attiecībā uz siltumu, māju siltumu mezgliem. Ar energoefektivitāti būs jāstrādā vairāk, jo mājas mums īsti neatbilst tiem normām, kādām būtu jābūt. Iespējamie riski, būvmateriāli paliks dārgāki, māja tehniskais stāvoklis pasliktinās. Tās ir mājas gan tās, kas pieder iedzīvotājiem, gan ir arī pašvaldības mājas dažas, nu, ļoti citā stāvoklī. Arī šeit pastāv COVID-19 risks. No riskiem iespējami arī var radīt problēmas, ja mēs kaut kur kādas kļūdas likumdošanā neizdarām visu tā kā prasās precīzi akti, dokumentācijas, viss var radīt problēmas. Priekšlikumi no manas puses būtu, ir pašvaldības īpašums ar sliktu tehnisko stāvokli, ko, manuprāt, vajadzētu pārdot, atdot iedzīvotājiem, nezinu, par simbolisku samaksu. Un ir jāpastiprina apmācības apsaimniekošanas pamatā juridiskajos jautājumos. Vidējais tarifs, to mums tie tarifi ir dažādi. Vidējais tarifs ir 33 eiro centi par kvadrātmetru. Kopā apsaimniekojam 29242 kvadrātmetrs, tas ir 40 mājās. Darbojās šajā struktūrvienībā principā 9 sētnieki un apsaimniekotājs. Tā, lūkšu nākošo. Transporta saimnieciskie darbi. Apgrozījums. Nu, 209 tūkstoši, 24% no kopējā apgrozījuma. Šī struktūra vienība dod arī sniedz dažādas pakalpojumus citām uzņēmumu struktūra vienībām, teiksim, katru mājās tumu šķeldu, apsaimniekotājiem tur pielabo ceļus, pļauj zāli, sētām. Un tā tālāk, ūdens saimniecībai tur roka avārijas ar tehniku, kur jāpiesaistās ir. Būtiskākie notikumi, nu šajā mums ir, šī ir struktūra vienība, kura nu, vismaz 75-80% no saviem resursiem izmanto, nu, strādā uz pašvaldības pasūtījumiem. Tad mums tas ir tāda, nu, būtiska tēma. Nu, tad mums ir tas, ka mums ir pārmaiņas, izmaiņas šajā sadarbībā notikuši, nu, arī paredzamajos notikumos esmu ierakstījis, ka būs izmaiņas sadarbībā. Iespējamie riski, kas mums tādi problemātiski degvielas cenu kāpums ir jau palicies un nezinu, cik vēl kāps. Problēmas ar tehnikas rezerves daļā, mums ir daļa tehnikas no Krievijas, Baltkrievijas, kas, nezinu, varbūt būs problēma, varbūt nebūs. Tāpat jāuzmanās no COVID-19. Un ar darbiniekiem ir tā pašlaki, jo tos darbiniekus, kas nu, tiešām būtu vērtīgi, tos kā likums pārpēlēt, privātās struktūras. No manas puses tāda pamatgriba vēlme, gribēšana būtu priekšlikums vienoties ar pašvaldību par kaut kādu plūstošu paredzenu darba apjomu. Tas man tagā nu tā ir problēma, jo es īsti nezinu, kas notiks tālāk. Mums tur darbojās 8 darbinieki, noliktavs pārzins, tehnika, klienti mums tur angāž, tas tagā, nu tāds normālis. Lūdzu nākošo. Šos visus procesus administrējam, nu, ir sauks 8, mums ir kantors, administrācija strādā 4 grāmatveži. Tā, būtiskākais, kas mums ir, ka bija Covid režīmā strādājam tādā interesantā sistēmā, režīmā, tas to pārdzīvojam. Nu, un tad vēl tagad procesā kustībā sadarbība ar pašvaldību darbu uzdevumu un informācijas apmaiņā. Tas arī mums tāds pārējais posmā tādi, nu, daudz kas jauks notikās. Ko paredzam ieviest uz priekšu? Sistēmas bilmī ieviešanu, tas lai atvieglotu dzīvi iedzīvotājiem un to sistēmu, nu, ejam laikam līdzi. Ūdens saimniecības pakalpojumu administrēšana atbilstoši regulātoru prasībām, Viņiem tur mums arī parādījās jaunas prasības, ko viņš šīm nedarījām. Noliktavs atlikuma administrēšana mūsu datu bāzē Horizon, ko izmantojam programmatūru. Līdz šim mums tur strādā noliktavs pārzinē ir 80 gadu kundze, kurā mums strādā vēl ar kopapīru joprojām, bet nu, tagad šī gada plānos ir tās lietas tagad pārkārtot. Mājas labs saturu noformēšana un uzlabošana. Pavaidīsim mēs tūlīt to bilmiju sistēmu, kas būs pie mājaslapa piesaistīta, tad arī nu, pārkārtosim to kopēju vainu savādāk. Un vēl noteikti meklēsim jaunu revidentu, kā mums uzliet, nu, uzstādījumi ir, ka mēs vairāk kā 5 gadus ar vienu kompāniju strādāt nevaram, tad nāksies mums šogad citu meklēt. Pamat iespējami tādi pamat riski. Epidēmijas atkal, protams, COVID-19, datu bāzes bojājumu un IT sistēmas tādu vāju darbību. Kā priekšlikumos no manas puses vairāk piesaistīt horizonta speciālistus, lai optimizētu mūsu darbus. Un otrs varētu būt ar IT speciālistiem izstrādāt stingrākus vēl drošības risinājumus, lai mums tas tagad neapdraudētu situāciju. Lūdzu nākošo. Rojas DKU sniegtie pakalpojumi Rojas pašvaldībai. Te ir nobrauktie kilometri un stundas. Nerunāšu par naudu, vienkārši tā principā. Varbūt, ja ir kādu vēlmu varam iedzināties, ar salīdzinot ar 20. Gadu mūsu pakalpojumi ir par kaut kādiem 15% palikuši mazāk. To arī jūtam nedaudz naudās. Lūdzu tālāk. Nu, šeit ir tarifa apkopojums 21. Gadā, kas mums tā kā bija. Nu, tad varam iet uz nākošo, kas ir arī pēdējais. Paldies par uzmanību.
Paldies par ziņojumu. Es lūkšu šobrīd Sauitu Zemīti sniegt informāciju deputātiem par kapitāla sabiedrību. Lūdzu, Sauita.
Labrīt visiem. Tātad kapitāla sabiedrība, kā jau valsts loceklis minēja, ir beigusi darbu ar zaudējumiem. Savā mērā šeit saistītais process kopums ir ietekmējis tas, ka nu, būtībā 10 mēnešu garumā tika pārskatīts jaunais siltumenerģijas tarifs, kas secīgi radīja šajā laika posmā zaudējumus un tātad neizdevās varbūt tarifu arī apstiprināt tik saulaicīgi. Katrā ziņā šobrīd kapitāla sabiedrībai tieši finanšu plūsmā grūtības nav, māju uzkrājumi ir nodrošināti un nauda, kā teikt, atrodas kontā. Ar šo pārvaldību kapitāla sabiedrībā ir viss labi. Ja runājam par finanšu rādītājiem, tad likviditāte ir tuvu optimālajam līmenim, tas ir 0,93. Bet katrā ziņā šobrīd kapitāla sabiedrībai ļoti intensīvi būs jāuzsāk darbs pie pārējo maksu pakalpojumu tarifu pārskatīšanas gan ūdenim, gan kanalizācijai, gan arī jāskatās ir par apsaimniekošanas procesu. Un dotā brīdī drusku varbūt mums vēl ir darbs kopā pie budžetu plānošanas, jo šie pārvaldības principi, ko mēs cenšamies iedibināt kapitāla sabiedrībai, nav zinā, nu, kā teikt, viņi īstenā līdz galam varbūt ir jāskaidro un jāstrādā mums kopā, bet katrā ziņā kapitāla sabiedrībā tūlīt tiks uzsākts līdzdalības izvērtējums, kad vērtēsim katru pakalpojumu veidu atsevišķi un ietekmi uz to, kā tad kapitāla sabiedrībai virzīties tālāk gan šajā pakalpojumu apjomā. Un tā tad ir jāsaprot arī šie pakalpojumu grozi, lai mēs nepārkāptu prasības attiecībā tur, kur būtu jāsludina šie iepirkumi. Un līdz ar to kapitāla sabiedrībai varbūt jāmaina būs arī savas darbības tāda pieeja, jo kapitāla sabiedrība tāpat varēs piedalīties gan iepirkumos, gan arī jomās, ja vien viņiem būs kapacitāte šādu iepirkumā, izsludinātā iepirkuma rezultātā pakalpojumu sniegt. Būtībā vēl vēlētos dot šeit, es arī pievienojusies revidenti. Revidenti ir devusi pozitīvu atzinumu, varbūt lūdzu Austra Koklīte savu viedokli par kapitāla sabiedrības gadu pārskatu.
Labdien.
Labdien.
Uzņēmums ir strādājis, kā jau jūs dzirdējāt, ar zaudējumiem. Zaudējumu vienu daļu, lielu daļu sastāda arī pamatlīdzekļu nolietojumi, un viņiem arī pārskatot tarifu. Regulators ir liks arī palielināt nolietojumu normas. Tas būtu tā. Bilāns, manuprāt, ir aktīvi pusēji izskatās ļoti labi. Ir pietiekoši naudas līdzekļi. Nu, varētu teikt par debitoru parādiem, bet nu, tā ir aktuāla lieta un pie tā noteikti arī ir jāstrādā. Naudas līdzekļi ir pietiekoši un patīkam arī bilāns pasīvu pusē paskatoties var redzēt, ka ir uzkrājumi, māju uzkrājumi ir pietiekoši lieli. Nu, vienīgais, ka pašu kapitāls ir mazāk par pamat kapitālu, nu, to veido, to samazina tieši zaudējumi. Tad vēl gribētu pateikt, ka viņiem ir arī ilgtermiņa aizdevumi, īstermiņa aizdevumi, bet pamata aizdevumi ir no valsts kases. Un ir arī diezgan liela daļa pasīvā nākamo periodu ieņēmumu. Nu, tie ir tādi ieņēmumi uz papīru, tāpat kā pamata līdzekļu nolietojums ir izdevumi uz papīru. Nav arī nodokļi tādi kavēt parādi. Manā uztverē uzņēmums ir strādājis pietiekoši labi. Vēl gribu uzteikt to, ka viņiem arī realizācija ieņēmuma daļa ir virsgrāmatā uzskaita, viņam ir pilnīgi pa visiem ieņēmumu veidiem. Un arī attiecīgi atbilstošiem ieņēmumiem ir diezgan viegli atrast arī pretī, kāda ir izdevuma. Tā, ko vēl es gribēju? Vēl, manuprāt, ir laba lieta tā, ka viņi gatavo arī māju lietas, jo to likums nosaka. Un tur ir arī tehniskie jautājumi, nu varbūt tas arī aktuāli būs tagad, ka būs par civilo aizsardzību jārunā, kāda ir mūsu māja pagraba un tam līdzīgi. Tā, es domāju, ka pamatā man nav vairāk, ko teikt. Nu, par revidentu, es tam gribētu pateikt, ka pirms 3 gadiem valsts ir izdevusi jaunu likumu par revīzijas pakalpojumiem, un tagad ir termiņš 6 gadi, un viņa sāka rēķināt šo termiņu, nu, par to likumu pieņēmumu. Tā kā īsti par 5 gadu termiņu, tā kā nebūtu vairāk pareizi. Nu, mums sadarbība bija laba. Gribu uzteikt arī, ka viņiem ir ļoti laba grāmatvedības uzskaite, pārredzama, un vadība un galvenā grāmatveža. Nu, ir uz izaugsmi orientēts cilvēks, tā kā uzņēmumam ir perspektīva.
Jā, es gribēju vēl tikai piemitināt pie visa teiktā, ka dotā brīdī tātad mums būtu jāiet cauri būtībā ilgtermiņā ieguldījumu sastāvam, tātad pamatlīdzekļiem, jo šobrīd kapitāla sabiedrībā tātad noraksta nolietojumu apmēram 160 tūkstoši apmērā, bet pagājušā gadā ir tikai veikusi ieguldījums 14 tūkstoši apmērā. kas rada manī bažas par šo infrastruktūras uzturēšanu atbilstošā līmenī. Tātad šeit acīm redzot jāstrādā pie šīs stratēģijas veidošanas un tātad izmaksu sabalansētības un iekļaušanu katrā no pakalpojumu cenām. Gada pārskatu dalībnieku sapulcē apstiprināja 6. maijā un būtībā jāturpina darbs pie pāraudzības.
Labi, paldies ziņotājiem. Es saprotu tūliņu deputātu jautājumu, bet es ātri uzdošu vienu jautājumu. Un tas ir saistīts ar tātad šo te zaudējumu apmēru. Un dzirdējām, ka tie ir lielā mērā saistīti ar pamatlīdzekļu amortizāciju. Man ir jautājums, ja grāmatvedības sistēma ir nodalīta, tas saprot, ka mēs šobrīd skaidri varam saprast, kurā vietā tad mums šie zaudējumi rodās. Un vai jūs varat nosaukt un minēt, kuras tad ir tās nozares, iespējams visas, bet iespējams varbūt kāda īpašāka ir šī te, ja var teikt, nosacīti zaudējumu radītāja?
Pamatā tā ir ūdens saimniecība, jo viss pārējais ir tā optimāli daudz maz pa nulē. Mums ir, teiksim, par apsaimniekošanu ir piemeklēta, zinām, ka mums ir tie 29 tūkstoši kvadrātmetri, ko mēs sadalām tās administrācijas apsaimniekotā izmaksas avārijas dienas fiksētās cenas. Tur ir nu, nianses tieši atsevišķā mājā, bet kopumā apsaimniekošana ir pozitīva. Siltums mums iegrieza ar to, ka šķelda palika dārgāka. Nu, pa liela pamatā, jā, pamatā tā ir ūdens saimniecība. Es precīzi ciparu šobrīd nevaru pateikt, cik ir pa struktūrām zaudējumu, bet mēs ejam, nu, pamatā tas ir, tā ir ūdens saimniecība.
Un uzreiz vēl viens jautājums pirms došu vārdu pārējiem deputātiem. Jūs minējāt attiecībā uz siltuma apgādi, kā ir nepieciešams strādāt pie uzkrājumu jaunu apkurs sistēmu izveidošanai iekļaušana tarifā. Vai šobrīd jums nav iekļauts viss tarifā, lai jūs varētu.
Ja tarifs tāds, kāds viņš ir, šobrīd viņš sēdz tekošās izmaksas, kur nav ieplānoti, šajā tarifā nav ieplānoti nekādas rezerves.
Pamatlīdzekļu amortizācija tur nav iekļauts.
Nav, nu jā, tur mēs tagad jau palījām katlumājumu, sevi ir atpelnījusi, siltuma trases ir tagad jau beiguši, nu viss ir pamatlīdzekļu ir cauri.
Paldies. Lūdzu, ir paceltas rokas, Gaidis Bērziņš, pēc tam Ainis Stūrmanis.
Prezentācija man ir. Divi jautājumi. Pirmais par debitoru parādiem. Ar nelielu piebildi jūs minējāt, ka 10 gadi būs pagājuši un varēs, kā jūs teicāt, norakstīt virkni parādus. 10 gadi nav galvenais kritērijs. Ja parādnieks juridiska persona nav likvidēts, tad jūs atgādinat kaut vai katru gadu, un šie 10 gadi jums nav jāskaita, es nezinu, ko esat domājis. Bet ja, mans jautājums ir par to, kā noteikt darbs ar debitoriem, vai jums ir nu, kāda sistēma izveidot, kā šis darbs notiek. Un otrs jautājums ir par to, ko jūs minējāt, par piekļuvi katlu mājai. Kas ir darīts, lai šo piekļuvi nodrošinātu, un jūs minējāt, ka tā būtu tā kā pašvaldības kompetence, varbūt arī par šo jūs varētu paskaidrot, kāpēc jūs domājat, ka tā ir pašvaldības kompetence.
Par parādiem. Mēs katru mēnešu 27. datumā savākam datu bāzē izvalkam ārā parādnieku sarakstu strādājumu. Analizējam situāciju, tur, kur ir problēmas, sūtam brīdinājumus, mums ir arī pastāvīgie klienti, kur mums ir stāv pie tiesa izpildītājiem, bet pamatā mēs tagad ar brīdinām cilvēkus, tas strādā, izņemot atsevišķu gadījumus. Tas ir par privātu personām un juridiskajām personām, mums tagad tāds, nu, ar papildus atgādināšanu ļoti nekavēja. Nu, tad mums daudz maz ir sakārtots. Ir klienti, kurus ir jāpabaksta, bet viņi protas. par ceļu uz katru māju, nu, pēc manas saprašanas ceļš ir tagā, nu, pašvaldības tagā atbildība, nu, te, nu, pats ceļš kā ceļš ir, būtu pašvaldības atbildība, tā es to saprotu.
Tāpēc kam pieder katlamāja, kam pieder katlamāja, zem katlamājas?
Privāta persona.
Tad katlamāja pieder tātad jums sabiedrībai un zem katlamājas pieder privāta persona.
Jā.
Vai es lūdzu precizēšu, tad katlamāja arī pieder pašvaldībai, jeb jums ir ieguldīts pamatkapitālā?
Kaidā. Īpašnieks ir ēka īpašnieks ir Rozi Zekau.
Paldies. Ainis Stūrmanis.
Jā, labrīt, kolēģi. Izteicāt pirmīt, ka lielākos zaudojumus nes ūdens saimniecība. Man kareizi jautājums.
Kādam lūdzu skan mūzika?
Par ūdens, jo tas skan man nebija cits vietas, kur apstāties. Man tas skan. Es, kad runāšu, tad droši vien fonā būs nevar izslēgt. Es esmu ceļmalā. Jā, man jautājums ir tāds. Ūdens ielas projekts. Kādā stāvoklī šobrīd atrodas un vai tiešām tur ir bijis tā, ka nav bijis saskaņojums ar Latvijas mežiem, līdz ar to mums var rasties problēmas kā pašvaldībai sīkāk būs par šo projektu paskaidrojumu.
Jā, tur bija problēmas kaut kādus 60-80 metrus ierakam Latvijas valsts meža teritorijā zemē ūdens trasi. Vai gan reāli tur jau bija iebraukāts ceļš, ko arī mēs uzskatījām, kā pašvaldības ceļš, un arī mūsu atbalsta komanda, viss, kas saistīta ar šo projektu. Jā, situācija ir tā, ka ierakāmies Latvijas valsts mežos iekšā 80 metrus, pa garu, nu, garu mežu robežu, pa iebraukt ceļu vietu.
Kāds risinājums tālāk ir darbība?
Es no savas puses uzrakstīju uz Latvijas valsts mežiem vēstuli, un es saprotu, ka viņi tā, ka jau procesā iet ar pašvaldību. Kaut kādas darbības iet, bet tur jau īsti vairs tagā es netiek iesaistīts, jo Latvijas valsts meža uzsvēra, ka zemi viņi nevar iedot uzņēmumiem. Viņi vada tikai to pašvaldībai.
Tas kāds var atbildēt, ka tālāk rīcība tur būs zaudējuma pašvaldībai?
Es Strātavs.
Ja nemaldošas jautājums, tiks skatīts atsevināšanas komisijā, ja nemaldošu šodien, kur būs vajadzētu būt priekšlikumam, ka pašvaldība iekūst šo zemi īpašumā no Latvijas valsts mežiem. Tur cita risinājuma es personīgi neredzu.
Labi, paldies. Vai lūdzu Aldis Pinkans arī vēlas ko piebilst? Es saprotu, ka ir skatīšanā komisijā.
Jā, labrīt, es neko šobrīd par šo tēmu nevaru piebilst, izskatīsim komisijā un tad arī risināsim. Es saprotu, ka viena no lielākajām problēmām varētu būt tāda, ka nodalot atsevišķu zemes vienību nost, lai pašvaldībai būtu jāuzmēra viss konkrētais zemes gabals, kas ir nu, ļoti, ļoti liels pēc izmēra. Tas nav tā, ka mēs varētu nogrīt. Nu, patreiz izskatās, ka tā tas varētu būt. Bet pārāk daudz es nekomentēšu citu par šo lietu.
Nu, es vēlējos tikai apliecināju par to, ka viņš tiek skatīts atsevināšanas komisijā, tā kā risinājumi tiks meklēti. Labi, vai lūdzu vēl kāds vēlas uzdot jautājumus? Andis Astrātavs.
Prezentācijas nebija saprotams. Vai var precīzi pateikt, tad kura nozare cik rada zaudējumus?
Precīzi nevaru šobrīd to pateikt.
Precīzi nevaru. Tad ir vēl viens jautājums. Es saprotu no prezentācijas teiktā, ka iepriekšējā gadā tik pārskatīts siltumapgādes tarifs.
Būs kļūda, siltumapgādes tarifs netik pārskatīts, tik pārskatīts ūdens tarifs.
Tik pārskatīts ūdens tarifs.
Aprīlī sākam, sākam to aprīlī un darbojamies principā šī gada 1. Februārī palaidām jaunos tarifs.
Cik tarifā procentuāli ir paredzēta rentabilitāte?
7%.
Maksimālais, ja?
Jā, maksimālo uzliekam.
Vai arī siltuma apgādes tarifam, tur nav regulātors, kur jūs paši rēķinat, jums ir paredzēta rentabilitā?
Mēs tagad noslēdzam tikko sezonu, tu līdz savilgšu galvas, un tad arī tā rēķināšu. Kaut kādu rentabilitātu noteikti iekļausim.
Vēl viens jautājums. Vai šķeldes iepirkums nākamajai sezonai arī jums ir bijis? Jūs varat prognozēt cenu jau?
Iepirkums vēl nav bijis. Aptuvenās prognozes izskatās, ka būs reiz divi puses pieaugums. Bet tas ir pašlaik ļoti tāds mainīgs. Tur ir ļoti daudz mainīgo faktoru un daudz neskaidrību.
Un pēdējais jautājums. Naudas līdzekļi gada beigās jums kontā bija 141 tūkstoci, es pareizi saprotu. Tad cik no tā ir uzkrājums māju apsaimniekošanai?
Nu, principā, uzkrājums mums glabājās atsevišķi, tur ir tūlīt gramatā. Uzkrājums ir 72 tūkstoši.
Tas ir tajās 140 tūkstoši skaitā, jeb vēl atsevišķi kaut kur.
Tas ir iekšā tajā summā.
Skaidrs. Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Juzefa Kļava.
Tā, jautājums ir tāds. Jūs runājot par māju apsaimniekošanu, pie riskiem minējāt kaut kādas neprecizitātes likumdošanas jautājumos. Vai tās ir tās, ko it kā jūs varat nesaprast, vai tas ir valstiski, jeb kāda tā doma jums tur ir jāsaka tā?
Doma ir tāda, ja, teiksim, mēs nenoformējām absolūti precīzi dokumentāciju, mums pastāv tieslietības riski. Tas bija tas, ko es gribēju pateikt. Tāpēc arī vēlos vairāk investēt mūsu apsaimniekotāji, izglītībā, lai viņš paliek profesionālāks. Tāda būtiska jautājuma, ko nu, atsitāmies reizēm. Ka neesam izdarījuši viss absolūti perfekti.
Nu, bet jums, kas jums juridisko apkalpošanu, ja nav vispār tādas, ja pārpakalpojums, ja kā jums ir?
Mums pašiem jurista nav. Ja mums aiziet līdz reālām tiesvedībām, mēs piesādzam ārpakalpojumu.
Nu, un cik mājas jums vispār ir nosiltināts, jeb necik, jeb kā jums ir? Tagad tas top jautājums valstī.
Viena ir nosiltināta, tūlīt būs arī izmaksāta, pirms 10 gadiem būs tas pabeigts process. Vienu pašlaik siltina, pirms, kad es sāku strādāt, pirms 4 gadiem bijām palaidām, tā kā 6 mājas bija gribētājas, iesākam to procesu un atsitāmies pret aprēķiniem, pret finansējumu. Bankas tajā brīzī nebija gatavs nākt pretī, tad tas arī viss apstājās. Vēl jau ir problēma, kad pie kalkulācijā mūsu zemie apkurs tarifi nedeva to finansālo efektu tādu, lai varētu, tas būtu interesanti. Jā, sakot, nebija finansējuma, tas viss apstājās.
Nu jā, bet tas apkuras tarifs jau uz jauno sezonu, viņam jau būtu jābūt, man liekas, vismaz reiz 1,5, ja kā jūs plānojat, ja? Nebūs tik traki? Nu, būs.
Es nezinu, es skatīšos, es saku, tagad tikko pabeidzam apkuras, tūlīt vilkšu galvas kopā un tad arī nonāk šī tarifa.
Jo būtībā jau es pašā sākumā arī gribēju uzdot jautājumu, ka, ja, kā revidente teica, kad ja jums ir uzskaita pa katro, pa visām četrām nozarēm, nu tām lielajām, kas ir, nu tad manuprāt, arī tur vajadzētu uztaisīt tādu analīzi, viņi ir jums vai nav, ja, tas arī uz Solvitu nu, attiec, ja, kādi tur tie rezultāti ir, jo es domāju, kad jūs tā sakat ūdens apgāde un kanalizācija, tie lielie zaudējumi, ja tur ir apgrozījums tikai 166 tūkstoši, un zaudējumi kopā ir 92 tūkstoši, kaut kā jau tie gali tur neiet kopā. Tādēļ arī jums, kā vadītājiem, man būtu vēlējums izvērtēt. Es jums absolūti neko nepārmetu, ja, jo šis ir ļoti grūts laiks, bet izvērtēt, apskatīties un tomēr kādas rezerves pameklēt. Paldies!
Paldies! Paldies!
Jā, man pāris jautājumi būs. Viens ir par Es skatos par debitoru parādiem. Tātad, salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, debitoru parādu samazinājušies gandrīz par kaut kādiem, nu, nepilniem 20 tūkstošiem. Jūs tā, pat cik es nezinu jūs iepriekšējos rādītājs, jums tā, tā ir tāda normāla, teiksim, regulārs samazinājums vai vienkārši tā 21. Gadā tāds kaut kāds aktīvs darbs, kas no 118 gadu iepriekš ir samazinājies uz 99, teiksim, 100 gandrīz. Nu, tas ir pietiekami it kā liels samazinājums. Kā jums iepriekš? Vispār tas darbs ar debitoriem aktivizēts ir?
Nu, mums tā vidēja, tā summa, tā arī, kā es teicu, tie 70 tūkstoši turās, ja, un tad ir, nu, kas ir, ja skatos, tad kā atkārtošos 31. Datumā tur ir klāt iekšā jauni izrakstītie rēķini. Un ja tur kaut kur mainās pa gadiem, pa mēnešiem, tad, ja mums reizēm ir tā, man ir tabulas, kurās es skatos, tad, ja mums pagast pārvalde tur nokavē maksājumu, tad tas mums tur reiz maina 15-20 tūkstoši. Bet tā mēs diezgan konstanti turamies pie viena cipara.
Nē, nu es skatos uz jūsu iesūtīto informāciju, uz jūsu bilanci, kur uz 20. Gada 31. Decembrī ir 118 tūkstoši, un uz 21. Gada to pašu datumu ir 99. Tātad samazina, nu tas, ko es varu izlasīt no jūsu iedotās informācijas, jūs tas samazināju debitors pa burtiski gan rīz vai 20 tūkstošiem, kas ir labi. Bet vienkārši es gribēju saprast, ja jūs tā, tie dati ir tādi, kurus var salīdzināt un vērtēt. Tad
mums iepriekšējā gadā bija lielāks, tur mums arī juridiskajiem bija nedaudz ielaisa situācija sakārtojama.
Jā, es varu papildināt, būtiski ir izmainījušies juridisko personu parādi, tātad maksātspēja vai nu ir nu, tieši uz gadu beigām ir sakārtot šīs saistības, jo tā dinamika vislielākā ir uz juridisko personu apjomā parāda samazināšanos no 48 tūkstošiem uz 20 tūkstošiem, tātad būtībā to tas ir iespaidojis. Iespaidojis arī ir fizisko personu maksātspēja, jo arī fiziskām personām debitora apjoms ir samazinājies pa 10 tūkstošiem, kas ir gana dinamisks. Tas nebūtu lielākā ietekme ir uz juridiskām personām.
Mhm. Labi, sapratu, skaidrs. Paldies par šo. Un otra lieta ir, jūs prezentācijā bija tāds slaids ar DZKU pakalpojumiem Rojas pašvaldībai. Es saprotu, tur ir dažādi pakalpojumi, bet man interesē, piemēram, jums ir diezgan daudz transporta vienību. Kādas pakalpojumus jūs sniedz pašvaldībai, piemēram, sniedzāt vai varbūt turpināt sniegt, piemēram, Renault Trafika busiņu? Tas ir, nu, teiksim, es saprotu pašvaldībai jūs tā tad nodrošināt.
Nu, pamatā bus ir tas, kas apbraukā tālos galas, pa visu pagastu pludmās, viss savāc stolēts. Ja mēs, nu, tas stolēts, bet nu, atkritumus, kas tur ir tā, cenāk daudz kilometri. Ja mēs tur vasarā braucam divreiz nedēļā, tad nu, tur ar tie kilometri lasās, ja ir jautājums par tiem kilometriem.
Nu jā, vienkārši vēlējos saprast, ko jūs darat, ar kuru tehnikas vienību Rojas pašvaldībā, un vai jūs to turpināt darīt arī šobrīd?
Nu, mēs turpinām darīt, jā, principā nekas būtiski nav mainījies, ko nevācam. Nevācam kritušos dzīvniekus, roņus nevelkam ārā no jūras, nu, pamatā pārējo daram visu to pašu.
Skaidrs, labi, paldies.
Labi, paldies, vai lūdzu deputātiem vēl ir jautājumi? Jau, Lauris Pīlēks, lūdzu.
Jā, labdien. Man ir jautājums attiecībā, tik pieminēts, ka tiks ieviests, plānots ieviet šo vadības, grāmatvedības programmu. Man ir jautājums, kādām programmās mums strādā pārējās kapitāla sabiedrības?
Visas kapitāla, gan labsaimniekas, gan tavs ūdens strādā ar Horizon. Un šobrīd pārmaiņu varbūt daļējā procesā ir pie jūra. Bet nu, tā nav mūsu 100% kapitāla sabiedrība, bet pamat kapitāla sabiedrības ar Horizon programmu strādā, un Rojas DZKU arī strādā ar Horizon. Pārējās mazās ir dažādi, ir ārpakalpojums, Tilde, Jumis, tur dažādas.
Es vienkārši domāju, kontekstā par to, ka būs izvērtējums, tad būs kaut kāds lēmums par ko mēs tur darīsim, apvienoties, neapvienoties, palikt atsevišķi, vienkārši tādā kontekstā es jautāju.
Jā, Horizons pamat lielās programmas ir Horizons.
Paldies, vēl jautājumi? Ja jautājumu šobrīd nav, tad ņemot vairā deputātu diskusiju, kas izvērtās attiecībā uz šīm te nozarēm, mēs lūgtu īpašu uzmanību pievērst un arī attiecībā uz 21. Gadu šo izvērtējumu, bet šo te atšifrējumu par nozarēm lūdzu deputātiem atsūtīt. Kāda situācija?
Mēs no savas puses lūkšu sagatavot tātad, cik katra nozara radījusi tātad vai zaudējumus vai pēļņu. Mums interesē kops, jā, jo mums šobrīd arī īsti ar budžeta sagatavošanu līdz pilnai kvalitātei ir jāstrādā, jo nu, tur es domāju, ka pie pilna pāraudzības gadījā mums tā situācija būs labāka.
Paldies, Saulita. Man vēl jautājums ir, kāda tad šobrīd šai kapitāla sabiedrībai ir galvenie uzdevumi no jūsu puses?
Pirmkārt, pārskatīt maksu pakalpojumu cenas. Otrkārt, mums jāstrādā pie budžeta, kādus mērķus mēs līdz galam saliksim, jo viņi šobrīd nav apstiprināti pilnā kontekstā, ņemot vērā arī visu Covid periodu. Un tā tie ir divi pamati. Mērķi šobrīd un apzināt šo pakalpojumu grozu, ar ko kapitāla sabiedrība šobrīd nodarbosies un kā turpinās tālāk strādāt. Jo veicot līdzdalības izvērtējumu, tātad mēs arī sapratīsim, ka vai kapitāla sabiedrībai ir jāmaina stratēģija un kā jāizvirs. Šobrīd ir tāds apzināšanās gads šobrīd līdz kādam. Galvenais ir cenas, maksu pakalpojumu. Un sabalansēts budžets, lai nenotika šķērs subsidēšana.
Paldies. Tā kā jautājumu vairāk nav, varbūt vēl ir kādi priekšlikumi vai viedokļi? Ja nē, tad es aicināšu šobrīd deputātus nobalsot sistēmā par to, ka mēs pieņemam zināšanai šo te pārskatu. Balsojums tiek uzsākts.
Sandra,
es Sandra balsošu ar roku.
Labi, es tuliņās. Mēs sapratīsim sistēmas balsošanas sistēmā, un tad es... Tā, es domāju, ka visi, kas ir vēlējušies nobalsot un varējuši nobalsot sistēmā, ir nobalsoši. Es līdz ar to slēdzu balsošanu. Un tagad tad Juzefa Kļava balsoja. Par. Jā, un Ainis arī balsoja par.
Un arī es balsoju par.
Un arī Dainis, labi. Balsojuma rezultāti tūlīt būs. Tā. Es jūs izmesmu ārā. Visiem deviņiem deputātiem balsojot par, šis jautājums ir izskatīts. Mēs ķeramies klāt pie nākošā jautājuma. Tas ir par Sijā mērstra gūdens 2021. Gada finanšu pārskatu un ziņojumus valdes loceklis Aivs Vincevs. Lūdzu, vai?
Jā, labdien, tā es mēģināšu nošērot arī. Tā, būs redzams, jā? Ja?
Jā.
Tātad Siem Vēstra Gudeņs valsts locekļu amatu ieņem no pagājušā gada nogales, līdz ar to attiecīgi 2021. gada notikums man nebija principā praktisku un fizisku iespēju ietekmēt, līdz ar to es tātad prezentēšu to, kas ir noticis iepriekšējās valdes sastāvā, bet par to, kādas ir izmaiņas pēc manas apstiprināšanas, tātad mēs pieskarsimies uz prezentācijas beigām. Tātad, ja mēs skatāmies pagājušā gada salīdzinājumā ar 2020. gadu, tad mēs redzam, ka būtiskas izmaiņas nav bijušas uzņēmuma darbībā. Uzņēmums ir strādājis līdzinājā tātad tempā, apmērā, gan ienākumu, gan arī zaudējuma apmērs ir bijis ļoti līdzīgs. Zaudējuma apmērs gan ir bijis samazināts, ņemot ārā to, ka ir notikusi pašvaldības reforma, tad arī attiecīgi iepriekšējā valde vispār nekāds izdevums liekas, tā tad neveica nedz infrastruktūras attīstībā, nedz arī uzņēmuma administrīvā kaut kāda attīstībā. Un pārskatu gada beigas arī ir beigšās tā tad ar zaudējumiem, nedaudz mazākiem gan kā cits iepriekšējo gadu, bet tomēr tie zaudējumi ir bieži. Kā mēs redzam, arī tātad ienākuma apmērs būtiski nav palielinājies no tiešiem pakalpojumu sniegšanu tur nedaudz vairāk kā 1000 eiro. Ja mēs skatāmies bilants kopumā, tātad arī šī apmēra, kas ir attiecīgi bilants kopsumma, tad arī nekāda būtiska izmaiņa nav bijis. Tātad palielinātais pamatkapitāls, ko pašvaldība ir veikusi, lai tātad nosaktu šo RF finansējumu kredītu, un arī samazinājums ir tātad uz pamatlīdzekļu norakstīšanu abās sadaļās. Debitoru teiksmes apmērs nebija arī liels, un viņš bija saglabājies tā kā iepriekšējā gada apmērā. Ja mēs skatāmies pār pārskata gada, tātad notikumiem, jā, kā iepriekš minēja, tātad novada reforma, kā rezultātā Siem Vēstra Gudeņas kapitāla daļa turētāja kļuva tātad pašvaldība, tās novada pašvaldība, un tajā brīdī tad arī attiecīgi uzņēmuma darbība tādā ziņā kļuva mazāk skaidra, tādēļ, kad Vēstra Gudeņi pamatā gadu gadiem bija finansējis ar dotācijām arī tātad Mērsraga pašvaldība. Arī pagājušajā gadā, jā, 2020. gadā Mērsraga novads bija tātad piešķīrs 18 000 pašvaldībai. Mērsraga ūdeniem dotācija 18 000 eiro apmērā, tad pagājušajā gadā bija iedošie 14 000, kas principā tika izmantot ikdienas izdevuma sekšanai, nekādu lielo ieguldījumu vai infrastruktūras attīstībai, principā tā teikt, lai sektu ikdienas izdevums. Varbūt gada sākumā arī atcerties, tātad tika pieņemta jauna maksa par ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu, lai tātad varētu šī uzņēmuma maksāt spēju saglabāt. Tātad arī būtiskākais notikums tātad pagājušā gada, kā es minēju, valdes maiņa, un tātad tajā brīdī jau iepazīstoties, jau janvāra sākumā noteica to, kad ir nepieciešams tātad uzņēmuma iekšējais audits, ko es pats arī tātad veicu, un jaunu uzdevumu un mērķu definēšanu šim gadam, lai sakārtot uzņēmumu, jo diemžēl jau janvāra vidū tā pirmšķietamā situācija bija tāda, ka visu dotācijas mēs nespēsim dzīvot, un uzņēmums principā ir uzmaksāt nespējas sliekšņu, pār ko arī tad attiecīgi ziņoja pašvaldībai, bet nu tomēr esam šobrīd atgūšies un iztikuši bez īpaši lielas dotācijas no pašvaldības. Un šī gada pārskata perioda notikuma ir paredzēta tātad darbības pilnveidošana. Jaunās valdes vadībā mums ir notikuši izmaiņas arī cilvēku resursos. Šobrīd uzņēmums ir pilnībā digitalizējies. Mēs izrakstam katru mēnesi tātad rēķins cilvēkiem. Katru mēnesi cilvēkiem ir jāpierod pie jaunas kārtības un jānodot ūdenskaitītāja rādītājs, lai mēs varētu tātad sekot līdzi gan ūdens patēriņam konkrētajā mēnesī, tā arī sekot līdzi izrakstītiem rēķiniem to apmaksājumu. Diemžēl, bet pirms tam uzņēmumā tātad bija salīdzinoši brīvšī pieejušiem jautājumam, jo ņemot vērā arī mērsa, ka cilvēki bieži vien tur atbrauc reizi mēnesī vai reizi trijos mēnešos, un te cilvēki nāca uz vietas arī maksāt un nodēja ūdenskaitītājs, tātad nebija šī izsekojumā un pārredzamā tātad gan uzskaita, gan arī finanšu plūsma, jo nevarēja zināt, kurā brīdī cilvēks izdomās maksāt. Šobrīd ir konkrēti tātad rēķini tiek izrakstīti, ir uzskaita, ir izsekojumība, ir noteikti datumi, līdz kuriem cilvēki intensīvi ir jāsamaksā. Līdz ar to mums ir vieglāk plānot arī savus finanšu plūsmu, jo mums nekādu uzkrājumu nav. Mēs šobrīd principā no mēneša uz mēnešu esam dzīvojuši, analizējot un saprotot, kurā brīdī kāda rēķina ir jāpamaksā, lai mēs varētu tā tad arī sekt visus savus izdevumus. Un, kā iepriekš minēja, janvāra sākumā situācija bija diezgan kritiska, man likās, tad šobrīd esam nonākuši pie tā, ka nu, jau mājā var pateikt, ka mēs diezgan bez liela stresa varam saprast to, ka šomēnes mēs varēsim šos rēķinus apmaksāt. Iepriekšējos mēnešos bija tā, ka tiešām bija ļoti rūpīgi jādomā, kurus rēķinus apmaksāt pirmos, kurus pēdējos, tad šobrīd jau redzam, ka tā situācija ir uzlabojusies, tā tad ir apzināti arī visi klienti un ir iekasēts arī maksas, kuras, diemžēl, dažkārt pat no 2019. gada nebija arī apzināti klienti. Līdz ar to atsevišķos gadījumos tie rēķini izrakstītie bija pat vairāk kā 250 eiro apmērā, un, protams, tas cilvēkiem šobrīd arī mazliet atšoks ir bijis. Tātad ar pakalpojumu maksas maiņu, tātad, kā iepriekš minēja, šī gada 1. februāra bija, arī doma apstiprinājumu, kas bija aptuveni plus 20%, nes mums tariks plānotos ienākumus, taču ņemot vairāk, kad ir veikts arī tad klienta audits, ir apzināti visi faktiskie patēriņi un izrakstīt arī tad šie rēķini, tad šobrīd pirmajā ceturksnī mums ir neto apgrozījums plus vairāk kā 40% zaudējumu, bruto zaudējumu samazinājums pirmajā ceturksnī mīnus 50%, tātad uzņēmums, nu, principā, sāk kļūt maksāt spējīgs no saviem ienākumiem, un tas ir arī tas ceturtais punkts, ka šobrīd esam tātad nodrošinājuši uzņēmumu darbību pašfinansēšanas režīmā, un arī pašvaldības dotācija, ko gada sākumā mēs lūdzām, tātad ir piešķiet 18,100 eiro, bet šobrīd esam izmantojuši nedaudz vairāk kā 1400 eiro, kas tiešām bija izdevums, kurus mēs sapratām, ka mēs uzreiz nevarētu sekti, mums būtu laiks visticamākais sekti no saviem līdzekļiem, tas bija par revīzijas pakalpojumiem, kur mums vajadzēs reiz rēķinu arī apmaksāt, ka mums tajā brīdī tāda līdzekļa nebija. Plānojot savukārt ilgtermiņā šobrīd mēs ļoti aktīvi skatāmies, lai tie mūsu iepirktie pakalpojumi būtu tajā brīdī, tajā laikā, lai mēs arī paši varētu vēl pašfinansēšanas režīmā arī viņas pakomisāt šobrīd. Tātad ir tokajā brīdī tiks izlūgināt divas cenu aptājus, tātad par divas sūkņu iegādi, kas varētu līdz 3000 eiro mums maksāt, kā arī par dūņu un atkritumu izvešanu, kas varētu būt līdz aptuveni 1000 eiro. Tad šobrīd tas plānotais cena aptāju tiks veikt tad, kad mēs sapratīsim, ka mēs varam par to pašu samaksāt, lai tā tad nepiesaistīt pašvaldības dotāciju. Tāpat ir arī ieviesti jauni pakalpojumi, ir daudz strādāts ar daudz dzīvokļu mājām, jo īpaši jau līdz šim ārsargā nebija šī vienotā uzskaita atbilstoši normatīviem aktam, kad aktu prasībām, ka tā tad tiek uzskaitīts vismāja, piegādātais ūdens daudzums un saņemtais kanalizācijas apmērs. Tas bija viens no būtiskākajiem pirmā ceturkšņa izaicinājumiem strādāt ar šiem daudz dzīvokļu mājām, lai tā tad uzskaitītu arī visu māju piegādāto ūdeni, jo, diemžēl, mūsu rīcībā arī bija nonākusi informācija, kas savulaik cilvēki bija veidojuši dažādas šīs pieslēgumas dzīvokļos un dažkārt arī tātad ūdens tika piegādāts pirms skaitītā rādītā, un līdz ar to tas, protams, radīja arī kaut kādu zaudējumu. Šobrīd šis ir novērsts, ja mēs uzskaitam visu māju piegādāto ūdeni un atbilstošu normatīviem regulējumiem, tad arī attiecīgi ūdens zudumi tiek sadalīti. Tāpat arī ņemot vērā, ka Mērsvilkā nav tāds nama apsaimniekotājs, pamatā iedzīvotāji paši ir tātad ievēlējuši mājas vecāko, kas nevēlas nodarboties ar ūdens rēķinu izrakstīšanu un uzskaiti, tad ir ieviešs šis saucamais tiešo maksājumu princips, kur arī tā tad ir šis jaunais pakalpums, par ko mēs saņemam par rēķinu apstrādi, par piedziņu, par aprēķinu, cik katram dzīvoklim ir jāmaksāts, arī, protams, radīs papildus ienākums, kā arī ar šodien sākam uzstādīt viedos ūdens skaitītājs, jo cilvēki negrib katru mēnesi atcerēties nodot šos ūdens skaitītājs, grib, lai viņi būtu precīzāki, tātad arī papildu pakalpojums mums ir būs jaunie ūdens, viedie ūdens skaitītāji, kurus sadarbībā ar OSDK mēs arī tātad atkalpos, un arī tas mums, protams, radīs arī papildus ienākums, kā īstermiņā, tā ilgtermiņā. Tāpat arī finanšu iespēju robežās tiek nodrošināts investīcijas, ja pirms tam tātad atbilstoši normatīviem regulējumam tie paši ūdens ievada skaitītāji pakalpojumu sniedzējiem ir jāuzstāda par saviem finanšu līdzekļiem, tad šogad esam jau uzstādījuši par saviem finanšu līdzekļiem, tātad attiecīgi šos ūdens skatītājus. Un, kā es teicu, arī šobrīd plānojam iegādāties divus pārsūknēšanas stacijām nepieciešamos sūknus, ko arī plānojam izdarīt jau tad arī attiecīgi par saviem finanšu līdzekļiem. Tātad riska priekšlikumi un ierosinājumi, diemžēl, bet pārņemot šo uzņēmumu, cilvēku resursu situācija bija ļoti kritiska, lai neteiktu vairāk, bija arī zemes attālums, un šī zemes attālums bija arī tā problēma, kas kaut kādu laiku radīja problēmu aktīvāk stāt kaut kādu pārmaiņu procesu šajā uzņēmumā, jo bija nepieciešams tāds cilvēks, kurš strādā ar datoru, kuram ir šīs zināšanas, un diemžēl satalgojumu sākotnēm, ko es varēju piedāvāt, bija 450 eiro bruto, un, kā es saprotu, šādā nodrošināt cilvēku zinošu bija ļoti sarežģīti, bet no administratīvā viedokļa esmu šobrīd atrasinājuši šo problēmu, ir arī tā tad alga nedaudz mainīta, pateicoties tam, ka ir šī finanša plūsma pārskatām un šie ieņēmumi ir auguši, tad šobrīd no administratīvā viedokļa esam sakārtojuši cilvēku resursu jautājumu. Šobrīd divreiz ir sludināts konkurss uz tehnisko cilvēku, tāpat esmu runājis ar vietējiem iedzīvotājiem, uzrunājot konkrētus cilvēkus, kas varētu atbilst mūsu nepieciešamiem prasībām, taču, diemžēl, piedāvāt atalgojumu te, kas ir 700 eiro uz papīra. Mēs neesam varējuši līdz šim piesaistīt tehnisko cilvēku, jo, ja šobrīd ir no administratīvā viedokļa uzņēmums vairāk vai mazāk sakārtots, tad man ir nepieciešams atbilstoši arī tehniskais cilvēku resursu infrastruktūras attīstības jautājumos. Tomēr, diemžēl, līdz šim tas nav izdarījies, un tā ir tā problēma numur viens, ar ko ir jācīnās, tā teikt, otrajā ceturksnī. Tas ir aktuālais jautājums. Protams, palaiņojās darbs ar parādniekiem, jo, kā es iepriekš minēju, tā tad ir atsevišķos gadījumos, kad ir izrakstīta rēķina par 250 eiro par ilgstošu periodu. Tas, protams, rada risku samaksas, kad netiks ieguldīta šī samaksa. Līdz šim esam veiksmīgi to darījuši un absolūti lielākā daļa ir arī norēķinājusies par šiem parādiem. Tomēr, jebkurā gadījumā, protams, ja mēs skatāmies pagājušā gada beigās, debitora parāds bija 800 eiro, tad šodien mums tātad ir izrakstīta rēķina uz 3000 eiro, bet tur tie ir iekļaujas arī jau aprīļa rēķini par tekošiem pakalpojumiem. Bet šādi riski pastāv tādēļ, ka, protams, cilvēki šobrīd ir diezgan pārsteigt par tiem rēķiniem, un kā viņi visu laiku ir atsaišu tos 4 eiro mēnesī, nenododot ūdens skaitītā rādītājus, un šobrīd ir sapratuši to, ka tas parāds ir lietas. Nākotnes tāda izaicinājums, protams, ir jāturpina darbs pie šī uzņēmuma darbības izvērtēšanas un pilnveidošanas, kas, manuprāt, līdz šim ir izdevies ļoti labi, un jāsaka, ka es varbūt arī mainījuši, atceros vietas sākumā, man tika uzdots jautājums, vai mērs ar gūdienas varētu darboties, kā patstāvīgi atsevišķi struktūru vienību, tad jāsaka, ka 4 mēnešos, 5 šis mans viedoklis varbūt ir mainījies, un šis uzņēmums varētu arī, un kā es šobrīd redzu, pašfinansēšanas nolūkā darbīt pašfinansēšanas tādā statusā bez pašvaldības dotācijas. Uzņēmums arī ir steigts darboties, un šobrīd arī to savu darbību tādā veidā arī nodūkši. Tas no manas puses pagaidām būs viss. Paldies!
Paldies, Solita Zemīte.
Jā, tātad, kā jau sapratāt, šobrīd uzņēmums ir ļoti radikāli mainījis savu darbības virzienu līdz ar jaunas valdes apstiprināšanu. Katrā ziņā pēc reformas pagājušā gada laikā mēs skaidri apzinājāmies savus problēmas, kas ir šai kapitāla sabiedrībā, un būtībā šobrīd valdes loceklis ir jau gandrīz realizējis vienu no lielāko daļu šīm lietām, kuras bija nepieciešams realizēt. Tātad tas ir jauns tarifs, tā ir klientu datu bāzes analīze, tātad visas sistēmas, tātad ūdens saimniecības sistēmas kā tādas vispār apzināšana, tātad ļoti būtiski izmainījis administratīvo pieeju šai kapitāla sabiedrībai. Tā kā man vairāk ļoti būtiski negribētos par 21. Gadu teikt, jo tur nekādi tie finanšu rādītāji vienkārši nevar būt, jo būtībā šis uzņēmums visu laiku ir bijis dotējams bez skata uz nākotni. Man gribētos to novilkt kā strīpu un šobrīd jau ar skaidru budžetu plānošanu, ar finanšu disciplīnu, tātad virzīties un uzlabot šo finanšu situāciju uzņēmumā, kā jau valdes loceklis teikt, kļūstot uzņēmumam par pašpietiekamu. Dotā brīdī vēl viens no uzdevumiem ir skaidro valdei un viņi aktīvi jau strādā šogad. Vēl viens uzdevums arī no mūsu puses ir kredīt saistību līguma nosacījumu pārskatīšana, tur varbūt būt darbs ar banku, jo dotā brīdī, varbūt jūs pamanījāt, būtībā viss kredīt saistības ir ielikts īstermiņā sastāvā, tāpēc, ka šī brīdī viņām bija jāparaksta jauni līguma nosacījumi, un tā ir tā īpatnība, lai gan kredīta saistības bija, manuprāt, 37. Gads, jā, reiz, ir 32. Un šī ir tā īpatnība, ka vienā gadā skatoties un regulāri parakstot jaunas nosacījumus, vienā gadā viņi tiek sadalīti ilgtermiņa īstermiņa daļā, bet šogad, par cik atkal ir līguma pārskatīšana, viņi ir šobrīd īstermiņa daļā. Tātad tur ir uzdevums valdes loceklim strādāt ar banku, varbūt iespējams kaut kādā veidā mums līdzsvarot šos nosacījumus un tātad atvieglot vēl kaut kādu lēmumu pieņemšanu un, var teikt, dinamiskāk virzīties arī finanšu plūsmā no šī aspekta. Klāt mums arī ir revidente, varbūt revidentei arī ir ko piebilst vēl.
Uzņēmums pagājušajā gadā strādājas ar zaudējumiem 25,000. Iepriekšējā gadā ir bijusi 30,000. No ļoti lielu daļu no izdevumiem sastāv pamatlīdzekļu noliekumiem 35,000. Tā, nu, neko apgrozījums tiešām nav palielinājies, kaut kur par 1,000, bet iepriekšējo gadu tā bilance kreditoru parādi ir neliela. 812,000, nauda 4,8,000 gada beigās, tad paši kapitāls ir mazāks pamat kapitālu, tas nozīmē, ka zaudējumi ir visu gadu bijuši, tad ilgtermiņa kreditoros nākamo periodu ieņēmumu 296,000, nu, ko ar gadiem katru gadu norakst, un viņi ir kā iet pārējos ieņēmumos un samazina zaudējumu daļu. Jā, tad arī par aizņēmu no kredīta iestādēm fakts ir tās, ka kapitāla daļas ir viņas praktiski nu, ir iekīvātas, un pašvaldība ir devusi galvojumu par šo kredītu atmaksu bankai. Jā, un šogad viņam bija viss jāliek tajā īstermiņa kreditoru pusē. Nu, tā pārējais, ja nebūtu šī īstermiņa kreditoru tik liela, tad jau nu, tā maksāt spēja un nav tik traģiska. Nu, ļoti patīkam, ka jaunā vadība ir arī apskatījusi uzlabojumus un tie veikti. Vienīgais man ir tāds jautājums, attiecībā uz iedzīvotājiem, nu, viņiem tā maksāta spēja tiešām ir beidzīga, jo arī tur uzņēmēja darbība ir ļoti slikta. Vēl es gribētu pateikt labu vārdu par iepriekšējo vadītāju. Nu, augļi viņam bija ļoti maz, kaut kur 950 eiro uz papīra. Un viņš, lai varētu no tā ūdens vecuma un kanalizācija darboties, viņš pats arī strādā nav no darba. Un varbūt tieši tām vadības funkcijām pievērst mazāk uzmanību. Tā kā jaunā vadība ir ļoti daudz jau izpētījus, izdarījus, un tiešām ļoti iespējams, ka viņi varētu šitēt atsevišķi. Tā kā es novēlu radošumu un Grāmatvedības sistēma viņa arī ir drusku mainījuši, viņam bija zaupis un bija vēl atsevišķi par norēķiniem ar ūdeni un kanalizāciju, tagad viss ir zaupis. Nu, tur ir tikai viena problēma, ka nu, izrūkājot ārā tos debitors, kur var redzēt, kāds cilvēkam ir parāda un tā, bet gada beigās noteikti būtu jābūt kaut kādiem salīdzināšanas aktiem ar cilvēkiem, ka viņi zinās, jo tāls namsainieks atsūt rēķinu, tur viss redzams. Gan iepriekšējais parāds, gan tekošais, un var arī iedzīvotāji uzreiz zināt, ka zaudzes programma tā nav. Nu, tas man būtu.
Jā, es varbūt nokomentēšu par šīm izdevīgām kredītsaistībām. Jā, ar banku ir attiecīgi runāts, un banka arī, protams, ir novērojuši pārmaiņas uzņēmumu, teiksim, darbībā, un esmu pārcauši arī visus norēķinus tikai caur banku, kas nodrošina šo kredītu. Līdz ar to šāds problēmas, ka mums nepagarināt līgumu, es šobrīd nesu, cik esam runājuši ar banku. Esmu jau runājuši arī attiecīgi par šo līgumu attiecību punktu pārskatīšanu. Darbs pie šī jautājuma noskatās notiek šobrīd. Savukārt attiecībā par norēķiniem un rēķinu izrakstīšanu iedzīvotājiem ar pagājušo nedēļu tātad tiek izsūtīta rēķina, kur iedzīvotāji arī attiecīgi var redzēt savu atlikumu, tā teikt, jeb saistību atlikumu vai pārmaksu vai parāds attiecībā pret mērsragu ūdeni ir, un līdz ar to tad principā arī iedzīvotājiem ir līdzīgi kā citās kapitāla sabiedrībās ir iespēja sakot līdz šim bilanses, teiksim, apjomam, kādas saistības ir attiecīgi pret mērsragu ūdeni. Jā, pirmos trīs mēnešus, kamēr pārlikām visu vienā sistēmā, tika rakstīti mazliet citādāk šie rēķini, taču izpētot un atrodot iespēju iegādāties arī otru licenzi, tad šobrīd abi darbinieki, administratīvie gan grāmatvedi, gan klienta apkalpošanas speciālists var strādāt vienlaikus šajā sistēmā, jo līdz tam mums bija, diemžēl, kad bija tikai viena licence, varēja to darīt viens cilvēks, un šobrīd darbs ir arī optimizēts, un to var darīt ātrāk, un divi cilvēki vienlaikus, un līdz ar to arī tad, tas darbs iet raitāk uz priekšu, kā arī cilvēkiem patīkamāk, ja viņi saņemot rēķinu, arī redz, kāda ir konkrēta bilance.
Paldies, deputāti, jautājumi. Saprot, ka šobrīd jautājumu nav. Tad, Solvita, varbūt ir vēl kas bilstams par šī gada uzdevumiem?
Jā, principā mēs, tātad valsts loceklis ļoti skaidri mums pateica, dotā brīdī ir jau iesniegt arī pirmais ceturkšņa pārskats, skatīsimies, iespējams jāsaprot arī, vai nepieciešams ir budžeta plānošana pārskatīt, bet no manas puses arī būtu būtiskāk apzināt šo ilgtermiņu, tātad inženieru komunikāciju stāvokli vispār, kur šīs sistēmas iet un virzīties uz to, lai kapitāla sabiedrība varētu visu šīs sistēmas pēc reģistrēt GIS sistēmā, tātad viņiem arī dot iespēju ar vienu modernākiem kļūt, jo, diemžēl, šeit ir tā vēsturiskā daļa, kad brīžam mēs nezinām, kur iet mūsu inženieru komunikācijas. Un tas ir gana lielākais izaicinājums, jo tas ir līdztekus nes arī šo ūdens zudumu apjomu un līdztekus nes arī klientu inventarizāciju. Šīs ir lietas, es domāju, kad mēs kopā visu ko strādāsim tālāk arī pie ar skatu uz nākotni.
Paldies. Varbūt deputātiem vēl ir priekšlikumi vai... Ja nav, tad paldies Aivim par darbu. Es saprotu, ka ganā izaicinošas laiks ir bijis jums, bet paldies, un es saprotu, ka jaunie darbi arī jau ir galvā, un tas ir svarīgi, lai mēs viņi būtu ne tikai galvā, bet lai viņi arī būtu realizēti. Paldies jums. Un mēs uzsāksim balsošanu par gada pārskatu pieņemšanu zināšanai. Balsojums tiek slēgts. Diviem deputātiem balsojot par, pārskats ir pieņemts zināšanai. Un mēs sākam skatīt nākamo darbkārtības jautājumu. Tas ir cijāka augstsūdens 2021. Gada finanšu pārskatu. Un ziņojums valdes loceklis Ivo Bordjuks. Lūdzu, Ivo.
Labdien visiem deputātiem, labdien visiem klausītājiem. Ziņošu augstsūdens 2021. Gada pārskatu. Mēģināšu nošērot ekrānu. Tā, jā. Mūsu galvenais uzdevums ir piegādāt dzeramo ūdeni iedzīvotājiem, kā arī tehnisko ūdeni lielākajam uzņēmumam līdz 93, kā arī savākt notekūdeņus un veikt asinizācijas pakalpojumu. Šeit pie pēļņas un zaudējuma aprēķiniem varu minēt to, ka kopējais apgrozījums ir pieaudzis, kā arī brutā peļņai noslēgusies ar pozitīvu zīmi, kā arī pārskatu gada kopējā peļņai noslēgusies ar pozitīvu rādītāju. Kolkas ūdens bilance, tur būtiski izmaiņa nav, tas praktiski ir ļoti līdzīgi tā 20. Gadā. Jā, pie apgrozījuma varu minēt, kā jau iepriekš minēju, tad ir pieaudis, ir pieaugusi ūdens piegāde iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī notekūdeņu pieņemšanas apjomu pieaudis. Nedaudz ir samazinājusies asinizācijas pakalpojumi, bet tas, jā, tas ir atkarīgs no pasūtījumiem. Un apgrozījums kopā ir pieaudis no 5%. Vēl var arī pieminēt, ka izskatās, ka arī nākamā gadā šis rādītājs varētu pieaugt, jo šogad jau ir pieslēgušies vismaz divas juridiskās personas un plāno pieslēgties vēl vismaz trīs juridiskās personas, tātad mums būs vairāk to pakalpojumu ņēmēju. Tātad jā, varam redzēt arī brutto peļņas pieaugumu, kas ir iepriekš parādījies beidzot ar pozitīvu. Ražošanas izmaksas, pie ražošanas izmaksām var minēt to, ka vislielāko ražošanas izmaksu procentuālo daļu sastāda tieši elektroenerģija, kas iepriekšējā gadā ievērojami pieauga. Tas arī ir tas lielākais mūsu tēriņš. Šeit mēs redzam administrācijas izmaksu struktūru, kā arī redzam pārējās saimniecības darbības ieņēmumus, pašvaldības dotācija, kas patiesībā, kas ir paredzēta tekošo rēķinu apmaksai un dotācijā tarifu starpību sekšanai, kā arī šeit vēl ir dotācija remontiem, tā ir skaitā arī maziem satīvišu tekātu remontu darbiem paredzētiem. Līdzekļi. Šaubīgo debitoru parādi ir ievērojami nokritušies salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Esam atguvuši 2300 eiro, kas ir pozitīvi, bet tas ir skaidrojums ar to, ka mēs piesaistījām juridisko pakalpojumu, sārpakalpojumu un intensīvi strādājām ar debitoriem, uzrunājām, sūtījām vēstules un arī slēdzām vienošanos par atmaksas termiņiem, un tas izdevās ļoti veiksmīgi, ir jau daži jau savu atmaksas to termiņu jau ir nobeiguši, ir samaksājuši, ar dažiem iet bišķītiņa grūtāk, un izskatās, ka ar kādu no debitoriem būtu arī jāveic ar kādu iesaistības procesu, kas tomēr vai nu maksā ļoti neregulāri, vai pat ir tāds jau vairs neveic pat vispār šo maksājumu. Neto peļņa, jā, šeit mēs redzam pieaugumu, iepriekš atpoguļot. Tā, debitori un kreditori. Debitori, jā, šeit ir iestādītie rēķini, un viens no lielākajiem, tas ir līdz 93, kas debitora summa sastāda vismaz divas trešās daļas no visas kopējās debitora summas, bet pie iedzīvotāju parādiem jānoši pie šobrīgajiem debitoriem, mēs redzam, ka tā summa gan arī par ceturto daļu ir nokritusies no salīdzinājumā iepriekšējo gadu. Un arī šī summa katru gadu samazinās, jo tiek intensīvi strādāt ar parādniekiem, tiek uzrunāti un kaut kādu 5 gadu laikā jau ir atgūti vismaz kaut kādi 6 vai 7 tūkstoši, un tātad palainam tā summa krītās ar katru gadu, un arī iedzīvotāji apzinīgāk sāk maksāt un turpina visu maksājumu. Šeit mēs redzam ūdens, dzeramā ūdens piegādes pieaugumu juridiskām personām salīdzinot ar 2021. Gadu un 2020. Gadu, kā arī iedzīvotāji, un arī redzam tabuliņu, kur piegādātais ūdens patērētājiem ir pieaugis nelielu, bet tomēr ir kaut kas pieaugis. Tāpat arī notekūdeņu ieņemšanas apjoms arī ir pieaugis. Un arī tehniskais ūdens, kas tiek piegādāts 93 apjoms ar katru gadu pieaug, jo par laimi arī viņu ražošanas apjoms pieauga, un ar to arī tiek vairāk izmantoti mūsu pakalpojumu tiekiem. Un šeit mēs varam redzēt dzeramā ūdens apjomus. Dzeramajam ūdenim, tehniskajam ūdenim, kā arī tehnoloģiskajam ūdenim, kas tiek izmantots dzeramā ūdens iekārtas skalošanai un kopējie ūdeni ūdeni. Tas uz kur visa tā fona, no kopējā paceltā ūdens daudzuma ir ļoti mazs. Bet, lai turpinātu samazināt arī šos ūdens zudumus, mēs intensīvi strādājam pie ūdens vadā maiņām, jo tie ūdens vadi ir ļoti veci un tiešām jau veicot remontdarbu, mainot šos ūdens vadus, mēs redzam vairākās vietās jau potenciālās plīsuma vietas, kurās jau var redzēt pa lēnām, jo tas ūdens sūcās gruntī iekšā un tur tie zudumi arī rodās. 2021. Gadā ir nomainīti aptuveni ap 80 metriem galveno ūdens vadu, kas sastāda ap 10% no kopējā ūdens vada garuma. Precīzi kopējais ūdens vada garums nav zināms, jo tāpat situācija kā līdzīgi mērsargām iepriekš nekādu uzmērījumu un nekādu datu par iepriekšējiem ūdens vadiem nav. Bet patreiz, mēs, kad mainām ūdens vadus vai kad mums ir bijis tāds klīsums, mēs vēl automātiski piesaistām topogrāfu, kas veica ūdens vada uzmērījumu un visu atspoguļo visās kartēs. Un kopumā pēdējos 4 gados ir nomainīti aptuveni 2,5 km ūdens vadi, un tie ir maģistrālie ūdens vadi, kas bija tāds sarežģīti tie plotni un tie lielākie ūdens vadi, nodrošina to galveno ūdens kvalitāti. Bet turpinām strādāt arī šajā gadā pie ūdens, tad nomainīt arī šogad, ja nomainīt vismaz 300 metri no ūdens, tad tā viss turpinās, visi darbi turpinās. Tas no manas puses arī pagaidām ir viss.
Paldies! Vārds Solitai Zemitē.
Dotā brīdī ar uzņēmumu ir diezgan arī no finanšu un budžeta pārraudzības viedokļa ļoti jāstrādā, jo principā uzņēmums šobrīd nav pašpietiekams un bez dotācijas īsti nevarēja pastāvēt. Dotā brīdī arī ir apstiprināts jauks ūdens un kanalizācijas tarifs, kurš sākās piemēroties ar 22. Gadu, tā kā skatīsimies to tendenci. Pagājušā gadā principā faktiski šie 10 tūkstoši, kas ir uzrādīti kā peļņa, faktiski ir neizlietotā dotācijas summa tādā veidā, varētu teikt, jo līdz pašpietiekamībai uzņēmumam bišķiņ vēl jāpiestrādā. Dotā brīdī kas attiecās uz tādām pamatlietām, ar ko uzņēmumam būtu jāturpina strādāt, ir ūdens, dzeramā ūdens kvalitāte. No mūsu puses mēs vēlētos arī redzēt asinizācijas pakalpojumu tarifu pārskatīšanu, klientu inventarizāciju un, protams, perspektīvē arī saprast un virzīties uz to, lai viss šīs ūdens trases arī jau tiktu likti ģis sistēmā, lai pašvaldībai veidojās šis vienotais skatījums. Jo tur tieši tā patām, kad ir vietas, kur grūti apzināt un nesaprotams, jo tagad uzstādot jaunas trases, tātad ir šī jau iespēja ievadīt digitāli visus šos datus, lai viņi nepazustu. Uzņēmums tiešām aktīvi strādā ar debitoriem. Es, cik man informācija, jā, viņi arī ir piesaistījuši ārpakalpojuma sniedzēju, un es gribētu teikt, ka pie visu šīs situācijas ir gana labi strādājusi, bet skatoties uz visu tādu nākotnes skatījumu, ir varbūt nedaudz tādas, jā, ir nedaudz lietas, kas, kur mēs arī caur līdzdalības izvērtējumiem sagaidīsim varbūt atbildes un iegūsim šo skatu no malas, bet ja mēs tā paskatāmies uz dotācijas apmēru, pašvaldība, ko bija Dundeks novad pašvaldība dotējas 20. Gadā, tie bija 53 tūkstoši un dotā, ne 25 tūkstoši, bet pagājušā gadā tie ir bijuši 50. Tātad tā tendence ir bijusi ar pieaugumu, kas nav pozitīva, un tātad mēs domāsim strateģiski, kā strādāt varbūt ilgtermiņā savādāk. Klāt mums arī ir revidente. Jāatzīst, šī kapitāla sabiedrība uz vietas grāmatvedes nestrādā. Viņi izmanto ārpakalpojumu sniedzēju pakalpojumu, bet revidente arī noteikti savus viedokļus.
Paldies, lūdzu, Austra Koklīte.
Uzņēmums ir strādājis ar, nu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielināts neto apgrozījums. Strādāt ir ar plus zīmi, nav zaudējumi, bet, protams, plus zīmi dod arī pašvaldības dotācija. Bilance, manuprāt, izskatās diezgan labi. Viņiem ir samērā daudz naudas līdzekļu, strādāt 44 tūkstoši. Gada beigās iepriekšējā gadā ir bijusi 30 tūkstoši. Grāmatvedības uzstājusi vērt ārpakalpojumu grāmatvede. Manā uzsverē ļoti labs pakalpojums par ļoti samērīgu cenu un uzņēmumu rādītāju un uzstājumu ir pārskatām. Tā bilants pasīvā ilgtermiņa kredīta vispār nav. Un arī, var sakot, uzņēmums savus saistības pilnībā var izpildīt. Nu, no izdevuma ļoti lielu daļu arī, protams, tas tāda arī pamatlīdzekļu novietoja. Vairāk ar 28 tūkstoši. Revīzijas slēdziens bija pozitīvs. Un es redzu arī, ka vadība seko līdz. Un ir arī tāda uz attīstību orientēta, un arī solītai zemītēji ir taisnība, ka viņiem ir vēl tie daudz kā jāpiestrādā, bet ja viņi palielina, un tagad palielino tarifu, es domāju, ka tā pašā mēs sagūdam, iespējams arī viņi var strādāt atstāvīgi. Tas man ir viss.
Paldies. Deputāti jautājumi. Priekšlikuma vietējā Jozefa Kļava, lūdzu.
Man jautājums ir valdes loceklim. Šeit jau vairākas reizes gan Solvita, gan arī revidenta Koklītes kundze pieskārās tam jautājumam par pašvaldības dotāciju šiem te 50 tūkstošiem eiro. Kā jums īsti ir ar budžeta plānošanu? vai tā Dundagas novada pašvaldība bija tik labvēlīga, ja mēs šogad, es varu nokļūdīties, šī gada budžetā mēs esam ieplānojuši kaut kādu ap 17 tūkstoši. Es pareizi saku, ja? Apmēram bija, ja? Nu, 17 tūkstoši un 50 tūkstoši tā uz jūsu mazo apgrozījumu. Tātad, ja no visa apgrozījuma 36% ir šī te pašvaldības dotācija, kā jums tad īsti izdevās? Nu, kaut kāds mērķis jau bija izsist no pašvaldības šos 50 tūkstoši. Tāds jautājums ir.
Nu, tie 50 tūkstoši, salīdzinot ar 20. Gadu, viņi pieauga tāpēc, ka mums 20. Gada nogalē vēl pielika klāt mazīrbes ūdens saimniecību, kur praktiski līdz šim nebija darīt nekas, nekādi remontdarbi, nekas pilnībā. Un līdz ar to tika lūgti vēl papildus līdzekļi arī mazīrbes tarifā noturēšanai vai pielīdzināšanai paukstūdienas tarifam, un kā arī šeit ir paredzēti līdzekļi mazības attīrīšanas iekārta remontam un pārējām lietām, kas ir jāsavēt kārtībā. Un tad, tāpēc arī Dundagas pašvaldība piešķīra šīs dotācijas, lai mēs varētu uzsākt arī darbību mazības.
Paldies, sapratu.
Paldies. Atiecīgi man ir jautājums, kā jums tad ir veicies ar šo te mazības stāstu, vai jums tur ir kaut kas arī virzījies uz priekšu? Dotācija tur arī ir izlietota?
Dotācija remontdarbiem nav izlietota, jo tur radās, pagājušā gadā radās problēmas, un mēs to dotāciju mazības remontdarbiem ieguvām tikai decembra pēdējā dienās, tāpēc tur nav. Bet ir iepirkti, mums iepirkām papildus vēl kompresorus, kas ir vajadzīgs attīrīšanas iekārta darbību stabilizēšanai, bet vēl patreiz mums viņš nav uzstādīts. Tik sveiki remontdarbi un uzstādīti, jo neķelnotu tā sistēmu.
Labi, paldies. Un jautājums ir arī par to, kā jums šobrīd veicās ar jaunu apstiprināto tarifu.
Tarifu viss ir kārtībā.
Tarifu, jā, bet ar apgrozījumu, netu apgrozījumu.
Mums jaunais tarifs ir apstiprināts, sāk darboties tikai no 1. aprīļa, un patreiz viņš tikai šajā maija mēnesī ir pirmie rēķini pēc jaunā tarifa, tāpēc es varbūt vēl neko nevaru precīzi pateikt, bet visā visumā šim gadam vajadzētu būt, ir iesācies pozitīvi, jo ir bijuši savu valsts atbalsts elektroenerģijas tā kā tarifu sekšanai, un es rēķināju, ka mēs pirmos 4 mēnešus katru mēnesi esam ietaupījuši uz elektrības rēķinu vismaz 1,5 līdz 2000 eiro, tā kā kopumā par 4 mēnešiem mēs esam strādājuši labi.
Labi, paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Anis Astrātovs.
Man būtu lūgums pie pusgadā bilances, kad nāks uzņēmums sagatavot pārskatu par pagājušo gadu dotācijas izlietojumu.
Labi. Paldies. Vai vēl ir kāds jautājums vai priekšlikums vai viedoklis? Ja nē, tad šobrīd teiksim paldies, Ivo. Es saprotu, ka gan izaicinoši ir stāsts par tiem uzlabojumiem, kas vēl ir nepieciešami, lai Ivo izdodas. Šobrīd mēs uzsāksim balsošanu par jautājuma pieņemšanu zināšanai attiecībā uz 2021. gada pārskatu. Balsojums tiek tā mirklīti. Vai visiem kolēģiem ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. 10 deputātiem balsojot par, šis jautājums ir izskatīts. Paldies. Šobrīd pulkstens ir 10:41 minūte. Es atvainojos 11:41 minūte. Mums it kā vēl būtu laiks skatīt līdz pulkstens 12 jautājumu, bet ņemot vērā to, ka mums vienu jautājumu skatīšana aiziet aptuveni 40 minūtes, ko jūs kolēģi saka, ņemam pārtraukumu šobrīd?
To vienu vēl skatām.
Vienu vēl skatām, labi. Bet tad attiecīgi uzreiz es varu teikt, ka jautājumi, kas ir saistīti ar Dundeks veselības centru un Sijā Kolkusragu, mēs skatīsim pēc pulkstens vieniem, tad vienot. Šobrīd 4. Darbkārtības jautājums par Sijā Ziemeļkurzeme 2021. Gada finanšu pārskatu un ziņo mums valdes loceklis Andrejs Bāliņš. Lūdzu, Andrē.
Labdien, labdien komisijai, labdien klausītājiem. Andrejs Bāliņš, Sijā Ziemeļkurzeme, valdes loceklis. Sabiedrība 2021. Gadā noslēdz ar zaudējumiem, ja? Noslēdzām ar 7364 eiro. Zaudējumi atdošies ir pārsvarā ar elektrības, ar pakalpojumu cenas, nu, saustinēt pa elektrības kā minimālā algā, ja? Arī līdz ar to nodokļu sistēmu. 21. Gada netu apgrozījums ir 132.209 eiro. Tikai lūdzu prezentāciju varam palaist. Pamatlīdzekļu sakarā nolietojumi ir minimāli samazinājušies. Pamatlīdzekļu nolietojumi. Tas būtu par debitoriem praktiski 22.299. Arī ir samazinājušies arī salīdzinoši ar 20. Gadu. Par naudu šī brīdī naudas līdzekļi ir pietiekoši. Tie ir 168.589, protams, uz gadu sākumu. Līdzekļi arī ir pietiekoši. Nākamā. Pie kreditoriem atgriezīsimies. Pie kreditoriem praktiski mums uz šī brīža nav. Šis ir praktiski viens rēķins plus algas. Tas sastāda 2025. Šodien slaidā īstumā viss būs ražošāds izmaksām. Praktiski izmaksas ir nedaudz palielinājušies uz gads beigām, salīdzinoši ar iepriekšējo gadu. Tās minimāli, nu, praktiski palikuši tādas pašas šī brīža. Pēc zaudējums arī tas pats nav būtisks izmaiņas. Tā, nu, pēc zaudējums, jā, tas būtu 7374, salīdzinu iepriekšējo gadu, bet 713. Šo zaudējumu pārsvarā radā pamatlīdzekļu nolietojums. Nu, iepriekšējā 5 projekta spiežot, jā, no tām lielām summām pamatlīdzekļu nolietojums. Tas rada arī šo zaudējumu. Nu, tarifi vēl ir joprojām tie paši, tie nav pārēķinā, bet pat tuvākā laikā arī tas tiks darīts. Tad, vai viņi būs augstāk vai zemāk, iespējams, ka vispār varētu būt ļoti līdzīgi, jo skatoties, to mēs redzēsim. Par procentiem tie būtu vairāk attiekties uz grāmatvedības procentiem. Un, nu, par šo tablīti man īstenāk, ko teikt, ja varbūt kāds grāmatvedības būs to labāk paskatīt. Par štatu vienībām, par darbiniekiem, vēl joprojām ir visi tie paši, ja mēs strādājam. Viens valsts loceklis, grāmatā, tas ir iepēc, un divi santiķi. Tas vēl joprojām nemainās. No galvenajiem darbiem, kas tika paveikts, ja teikt, arī 20. Gadā, tika realizēts projekts. Ūdens saimniecības otrā kārtā. Ar kopīgo finansējumu 1.200.000 Kopējais fonds bija 85%. Budžets, un to jūs redzat, gribētu pateikt par to, ka projekts sākās 2017. Gadā, viņš tika parakstīts būvdarbi beidzās 20. Gadā. Un līdz 21. Decembrim man bija jāsasniegt mērķis, projekta mērķis. Tas tika arī izdarīts, arī šī projektā tika pieslēgt 208 iedzīvotāji pie kanalizācijas un 64 iedzīvotāji pie ūdens centralizētā. Projekts tika apstiprināts, noslēgums tika apstiprināts, jo pārbaudīts atbildība ir paveikts. Nākamā. Tie iespējamiem riskiem gadu mums samazinājās iedzīvotāju skaits. Tas ir diezgan būtiski, kā arī cilvēku maksātspēja, elektroenerģijas kāpums, degvielas sadārdzinājums. Tie arī būtībā mums lielākie riski. Tie nākotnes iespējami tālāk skatoties par darbību uzņēmumu. Protams, ka būtu ļoti skaisti mums gan ūdens atpirnišanas dundaks centrālās ir nolietojums ļoti liels, kā no 80 gadiem, praktiski 90% ir nolietojums, bet pēc darbības viņš strādā ļoti labi. Vēl gribētu pieminēt tādu mūsdienās viss iet uz saules enerģiju, un tur būtu arī ļoti labs veids, kā samazināt izmaksas, kā pieņemsim ūdenstacijā, uzstādīt saules kolektoru, saules enerģiju, jo pat dienu tad patēriņš ir liels, enerģiju dot, arī tas samazināt mūsu izmaksu elektrībā. Bet, protams, par saviem līdzekļiem to mēs neesam spējuši darīt, tas ir bez atbalsta arī. Tas būtu labi, ja būtu atbalsts, vai tad, protams, to izmantot un realizēt. Nu, joprojām tiek strādāts par centralizētā ūdensvārdu un kanalizācijas pieslēgumiem, nu, gan pēc procentiem neteiksim, ka viņi ir ļoti daudz, kas ir vajadzīgs, bet vēl pastāv. Jā, pagaidām, izsumā tā. pārstāvjus.
Paldies. Vārds Solitai Zemītei.
Jā, šeit arī kapitāla sabiedrībā it kā ir, varētu teikt, pašpietiekama, bet tanī pašā laikā ir ļoti daudz nezināmu un daudz jautājumu, pie kā ir jāstrādās, tai skaitā visu pakalpojumu tarifu pārskatīšana, jo tas nav darīts diezgan ilgstoši. Un tātad mums ir jāsaprot, kura no nozarēm ir tā, kas nes zaudējums. Šobrīd pie viņu uzskaits operatīvi tas nebija iespējams pateikt, bet katrā ziņā šobrīd arī pie budžeta plānošanas un tarifu tātad pārskatīšanas mēs sapratīsim, ka, ko jāmaina un kas uzlabojums, jo nu, varētu teikt, tā diezgan konservatīva tā pieeja ir virzījusies un būtībā visas izmaksas un ieņēmumi būtībā ir, es nevaru izslēgt to, kad kādu no nozarēm netiktu subsidēt no otras nozars. Respektīvi par māju uzkrājumiem, māju uzkrājuma apjoms ir nodrošināts naudas līdzekļu atlikumā, tik cik viņš reāli arī ir pilnā apmērā, tātad naudas līdzekļu šis risks no šāda rakursa nepastāv, bet attiecībā uz infrastruktūras stāvokli un nepieciešamiem ieguldījumiem mums arī ir jāveic virkni apzināšanas darbības un jāskatās, kā strateģiski virzīt katru no pārvaldāmajām kapitāla sabiedrības jomām. Jāsaka, šai kapitāla sabiedrībai revidents gan vēl nav pabeidzis darbu, bet būtiski iebildumi pat labam līdz šim nav bijis. Tā kā es domāju, ka arī šis garas steidziens nebūs ne ar kādām iebildēm. Katrā ziņā nav indikācijas nekādas, jo kapitāla sabiedrībā ir darusi pilnā apjomā visu finanšu informāciju un izpildījis visu revidenti ieteikumus un valde ir apstiprinājusi gadu pārskatu. Tā kā tas man būtu īsumā viss.
Paldies, deputāti jautājumu. Priekšlikuma viedokļi. Ja kādu nav, paldies Andrejam un visai komandai par darbu. Es saprotu, ka būs pietiekami daudz risināmo jautājumu nākotnē, un es varu teikt, lai izdodas. Paldies, šobrīd uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 10 deputātiem balsojot par, šis jautājums ir izskatīts. Šobrīd pulkstens 11:55 minūtes un mums ir pārtraukums līdz pulkstens 1. Vienajamie kolēģi, aicinu ieslēgt ekrānus. Šobrīd mēs esam redzami ekrānos 8, tas nozīmē, ka mēs varam skatīt turpināt skatīt visdienas darbkārtības jautājumus un mēs skatīsim SIA Dundagas veselības centrs 2021. Gada finanšu pārskatu. Un ziņos mums valdes locekli Ailita Brande. Lūdzu, Ailita.
Labdien. Vai prezentācijā varētu uzlikt?
Ailits kundze, jūsu prezentācija ir uzlikta. Jūs varat sākt.
Jā, paldies. Tā, Dundagas novada pašvaldības SIA Dundagas veselības centrs. uzņēmumu pakalpojumus sniedz Latvijas valsts teritorijā. Mums ir darbības virzieni ir veselības aprūpe un ilgstošā sociālā aprūpe. Veselības aprūpe mums darbība bija dienas stacionārs un rengen pakalpojumi. Un ilgstošā sociālā aprūpes pakalpojumi. Dundags veselības centrs pamatkapitāls un sastāda 50 592 eiro. Tas ir sadalīts daļās. Neto apgrozījums ir 21. Gadā neto apgrozījums ir 213 375 eiro, kas ir par 10,1% lielāks nekā 2020. Gadā. Uzņēmums gadu ir beidzis ar zaudējumiem 14 169 eiro. Un zaudējumi veidojās, jo COVID-19 vīrusa infekcijas rezultātā nav veidojušies plānoti ieņēmumi dienas stacionārā pakalpojumos, tas ir mīnus 9239 eiro, un radioloģijas kabineta plānotojas ieņēmums ir mīnus 5169 eiro. Un nodokļu aprēķinātās kavējuma naudas uzkrātās saistības, kā arī nefinansu līdzekļi, pamatlīdzekļi nolietojums ir 5030 eiro. Ir veiktas izmaiņas valdes sastāvā un esam iesnieguši dokumentus uzņēmumu reģistrā kapitāla palielināšanai par 25 000 eiro. Un tāpat es arī veicām nepieciešamo trūkumu novēršanu dokumentos un speciālistu piesaisti. Būtiski ārējie riski ir koronavīrus izraisītās krīzes ietekmi uz uzņēmumu darbību, un jauns prasības kvalitātes un citos standartos, un neparedzamās izeju materiālu pakalpojumu un resursu cenu paaugstināšanās. Un izmaiņas nodokļu saimniecīsko darbību reglamentējošā likumdošanā. Iekšējie riski ir kvalificēta darbspēka piesaista, darbinieku ilgstošās slimības, tad ir atsevišķu procesu vadības riski, tas ir informācijas apmaiņa komunikācija, novecojušās tehnoloģijas un arī atalgojums. Tā, sabiedrības pārskata gads beidzies ir ar zaudējumiem. Tas ir 14 179 eiro. Un sabiedrībā ir apgrozījuma līdzekļu iztrūkums. Un tas ir mīnus 6 500. Jā, izkārtība. sakarā ar ar ārkārtas situācijas izsludinājumu ar, ar mērķi ierobežot COVID-19 izplatības ietekmi darbību turpināšu principā piemērošanu sabiedrības darbības ir ierobežojošas. Veselības aprūpē samazinās pacientu skaits, pacienti, kuri veic profilaktiskos nolūkiem saistītos apmeklējumus. Ir ilgstošā aprūpē ir augsta riska grupa seniori un uzņēmumu vadībā cenšas savlaicīgi noteikt būtiskos riskus un iespēju robežās mazināt to ietekmi uz saimniecisko darbību. Un sabiedrībā ir rūpīgi izvērtējis visu pieejamu informāciju un taisa skaitā koronavīrusu izraisītās krīzes ietekmi uz sabiedrības darbību. Un tā.
Ailita kundze, esi pabeigus ziņojumu, ja?
Jā, nu, daudz maz, jā.
Paldies, jums, jā. Jā. Vārds Solvitai Zemītei.
Tātad šī kapitāla sabiedrība ir beigus darbu ar zaudējumiem un arī līdz ar to šo daudzo faktoru ietekmē finanšu rādītāji absolūti nav pietiekami. Likviditāte ir zem normas, 20. Gadā ir vēl kritiskāk bijis, bet 21. Gadā drusku tie rādītāji ir uzlabojušies, bet savā veidā arī šo situāciju bišķiņ ir glābuši pašvaldības dotācija. Īsti mums ir ļoti daudz jāstrādā pie finanšu pārvaldības. Mums ir ļoti jāanalizē katras darbības veids, mums ir jāgūst pārliecība par šīm cenām. Šobrīd gan deleģēšanas līgums tika apstiprināts, bet es redzu to, ka arī deleģēšana līguma sastāv, tātad nosacījumi ir jāpārskata attiecībā uz kritērijiem par pakalpojumu grozu un un šai kapitāla sabiedrībai ir tāda tīri tāda izdzīvošanas funkcija un sociālā funkcija, bet jā, šeit ir svarīgs arī šis līdzdalības izvērtējums, kas varbūt mums iedos daudz atbildes uz jautājumiem, kā tad mēs virzīsimies turpmākajā attīstības tādā skatījumā uz šo sociālo sfēru. Man liekas, ka šeit kontekstā būtu viss pakalpojumu grozs, arī jāskatās kontekstā ar pansionātu laucienu pakalpojumu grozu, bet nu, tas ir darbs, kas šogad ir priekšā. Domāju, ka kapitāla sabiedrība, ja nespēs nodrošināt pilnu aprūpas ciklu, vēl var paaugstināties apjoms, kas pašvaldībai iespējams būs jādatē, bet pie tā ir jāstrādā, lai vienkārši neradītos, nu, nerastos ārkārtas kaut kādu situāciju, jo, kā atceramies pagājušā gada beigās, kapitāla sabiedrība nespēja nomaksāt savus nodokļu parādus. Esmu konstatējusi risku arī šobrīd, kad darbiniekiem atalgojums tiek izmaksāts pakāpeniski. Šobrīd kapitāla sabiedrībai ir uzdots strādāt arī pie skaidras naudas aprits nosacījumiem. Tāpat tām ir jāpārskatās vispār naudas plūsmas, tātad organizēšana. Nu, daudz darba mums ir, bet šobrīd ir jādomā strateģiski, kā mēs virzīsimies ar šo jomu kopumā novadā. Ne tikai kapitāla sabiedrība ir tikai viens no instrumentiem.
Paldies. Vai mums ir arī revidence?
Jā, revidence arī darba, tāpat kā Ziemeļpurzemē nav pabeigts, tur ir viens un tas pats revidence. Viss finanšu informācija pilnā apmērā ir iedot, līdz šim nekādu iebilžu nav. Cerams, ka arī revidence ziņojumā būtisku risku nebūs, bet nav indikācijas, kad kaut kas varētu liecināt par to.
Paldies, deputāti jautājumi. Ilva Norenberga, pēc tam Gaidis Bērziņš.
Kāds ir līdzdalības izvērtējuma izstrādes termiņš?
Jūnija beigas.
Un atgādinājums izpildītājā pienākumu izpildītājiem šobrīd vietniekam, kā deputātiem joprojām nav izsūtīt lauciens pansionāt izvērtējums. Vai tas...
Būs šodien. Es domāju, ka būs šodien, vajadzētu būt, es tā kā... Vajadzētu būt izsūtītam, bet, nu, izsūtīt, jā, ja, nav, nu, ja kaut kas nav nostrādājis, izsūtīt.
Gaidis Bērziņš.
Paldies par prezentāciju. Man ir jautājums par pircēju un pasūtītāju parādiem. Es skatos, ka 2020. Gada nogalē 3705 eiro savukārt 2021. Gada nogalē 9328. Tātad, nu, ievērojums pieaugums, varbūt no jūsu puses varētu būt skaidrojums par šī pieauguma cēloņiem un kāds ir jūsu darbs ar debitoru parādiem, ko jūs darat?
Tur arī ēlita vai grāmatvede jums nav blakus, varbūt grāmatvede var sniegt to viedoklī par debitoru izskaidrot uz gada beigām.
Labdien. Debitoru parādi nav tie būtībā pēdējā decembra rēķini, kas ir izsniegti cilvēkiem par pakalpojumu. Debitori tieši tie 9000.
Tad sanāk, jums rēķini, mums ir, 21. Gadā rēķini jums bija palielāka summa nekā 20. Gadā. Tā sanāk, ja?
Mums, nē, klienti vairāk, un mēs arī bijām palielinājuši... Būtībā mainījās klienti, nebija vientuļie klienti, bet klienti ar piederīgajiem, kas un viņi piemaksāja. Šeit rēķini lielāki sanāca, kā es nemāk izteikties, jo pašvaldība bija nomaksājusi uz gada beigām piestādīto rēķinu, bet klientiem mēs rakstījām jaunus rēķinus, un šie klientu daudzums bija lielāks nekā iepriekš.
Tagad, cik jums, jūsprāt, ir tāda bezcerīgo parādu apjoms liels?
Bezcerīgais būtībā ir viens parādnieks, kas no 1000 eiro nedaudz vairāk, es nemāk cešu uzreiz, bet būtībā pa diviem mēnešiem no samaksājas.
Fiziska persona, jā?
Fiziska.
Paldies.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Vai lūdzu komitejas vadītājs Dainis Karols varētu komentēt jautājumu par tālāko rīcību saistībā ar sociālās jums tad uzņēmumiem?
Bet, jā, Sandra, Solitjava arī to pateica, ir jāsagaidīt tas līdzdalības izvērtējums, kurā gadījumā nākotnē sociālā joma jāskatās kopā ar sniegtējiem laucienisām pakalpojumiem. Un skaidrais redzējums pēc ceļa kartas, tas varētu būt uz augustu.
Mm-hmm, labi, paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlās, ko jautāt? Priekšlikuma viedokļi. Ja nav, tad paldies par darbu, un mēs uzsāksim balsošanu par šo skatīto jautājumu. Thank you. Balsojums tiek slēgts. 9 deputātiem balsojot par, šis jautājums ir izskatīts un pieņemts zināšanai. Mūsu šīs dienas noslēdzošais jautājums ir par SIA kolkas raksts 2021. Gada finanšu pārskatu un ziņos mums kolkas raksts valdes loceklis Jānis Dambītis. Lūdzu, Jāni.
Labdien visiem! Liels prieks šodien būt virtuāli kopā ar jums, un es gribētu palūgt, lai uzliek prezentāciju un tikmēr pateikties par jauko uzņēmēju gadu balvu, kas bija tiešām ļoti jauks pasākums, un man liekas, ka mēs kā uzņēmēji visu novērtējam, kad šādu pasākumu tāls novada doma rīko, un cerams, ka tā arī būs turpmāk tradīcija.
Paldies!
Tā, nu, varbūt varam uz nākošo slaidu, tad, jo gribēju tādu nelielu ieskatu par aizvadīto gadu. Tātad viens no būtiskākiem notikumiem bija Latvijas gaismas ceļš, kurš tika sekmīgi noorganizēts, un kolkas ragā bija starts, un veidojās arī liela publicitāte tam visam, un mēs esam ļoti gandarīti, tas jau bija otro gadu pēc kārtas. Šogad pagaidām mēs neesam plānojuši gaismas ceļu veidot, jo mēs ar organizatoriem novienojamies, ka nākošo gaismas ceļu mēs veidosim tad, kad mēs varēsim nosvinēt Covid pandēmijas beigas. Un cerams, ka tas būs nākošajā gadā. Katrā ziņā mums ir arī tālākā doma 24. Gadā izveidot gaismas ceļu par godu Baltijas ceļām. Bet tas jau būs nākotnē. Tad nākošo slaidu. Jā, nu tad tāds vien bildi no gaismas ceļa, tad nākošo. Tātad, nu jā, viņš ir bijis, pirmā gadā bija starts Krāslavā un noslēgums Kolksragā, un pagājušajā gadā bija Kolksragā starts un Krāslavā noslēgums. Tad nākošo. Gada beigās bija ļoti jauks pasākums un ļoti gandarīgs esmu, kad atklājām jauno stendu, atjaunoto Krišānim Valdemāram. Un tātad es arī ļoti ceru, kad mēs tālāk kopā veidosim biedrību Krišānim Valdemāram un visā Talsu novadā. Tas ir mums tik nozīmīgs dižgars, kad viņš ir jādaudzina un jāatrod veidi, kā mēs Krišāņu Valdemāru vērtības un garu, var teikt, var spējam uzrunāt un iedvesmot mūsu tautiešus un arī jauniešus, jo, kā mēs redzam, šajā situācijā ir īpaši svarīgi tātad daudzināt un tieši mūsu patriotismu arvien cildināt, tāpēc mēs redzam, es domāju, Ukrainas situācija ļoti skaidri parādīja to, ka, diemžēl, ļoti daudzi, teiksim, jauni cilvēki no 20 līdz 40 gadu vecumam saka, ja kaut kas sāksies, es vienkārši sēdīšos mašīnā un braukšu prom. Un nu, tas ir tas, ko, es domāju, tas mums kā spogulis parāda to, cik ļoti daudz mums visiem, gan personīgi, gan ģimenēs, gan novadā, ir jādaudzina mūsu patriotisms un tātad jāizcer šie mūsu dižgari un tās vērtības, kuras mēs gribam, lai iedvesmo mūsu tautu un mūsu visus. Tad nākošo, nu, vēl tāds nozīmīgs moments. Tātad, kā jūs ziniet, tas mums šogad, starp citu, radīja ļoti labu publicitāti, jo pēc televīzijas sižetiem tiešām ļoti daudzi atbrauca skatīties, kāds tad ir jaunais kolkas raksts. Un šeit ar mērniekiem tātad ir izveidots, tātad, nu, bija svarīgi saprast, kāda teritorija tad ir noskalota šo, nu, šogad jau galvenokārt, un tie ir 0,63 hektāri. Nu, spriediet paši daudz vai maz, bet ja mēs redzam tur tātad tie punktiņi, ja, kas ir apmeklētāji centrs un kafēnīs divjūriņas, nu, ja tiešām tādā tempā tas turpinās, tad, nu, pēc 10 gadiem divjūriņās varētu vērot ekskluzīvi, sēžot divjūriņu, jums terasītē varētu jau vērot jūru. Labi, tad nākošais. Tātad, un mēs jau sekmīgi esam norēģējuši un ir izveidota jauna vides infrastruktūra. Mums bija tikšanās ar Slīteres Nacionālā parka dabas aizsardzības pārvaldes inspektoriem. Bija diskusijas, jo tātad nu, bija viens risinājums, kas bija padomā, kad ir nu, 5 gadu laikā uzģenerējusies tāda zināma kāpa, ko mēs varētu nošķūrēt un izveidot, lai tā taka būtu nobraucama tāda gan ar ratiņkrēsliem, gan ar ratiem. Bet tas risinājums, teiksim tā, dabas aizsardzības pārvalde to neatbalstīja, un tāpēc mēs izveidojām šādas trepes. Un arī, tātad, ja mēs skatāmies no centrālās takas pa labi, pilnīgi jaunu taku izveidojām, kas ir domāt tādam, teiksim, tie, kas brauc ar ratiem, jeb ratiņkrēsliem, lai varētu, teiksim, vēl vienā virzienā pēc iespējas tuvāk ragam nokļūt. Tā kā es ļoti gandarīts, gribu pateikties visiem kolkas saimniecības cilvēkiem un Aigaram Kehram personīgi, kas ļoti operatīvi, ka mēs spējām šo visu jau izveidot, un cilvēki jau to bauda šobrīd. Nākošais tad lūdzu. Tā, nu šeit gribēju drusku pakomentēt varbūt par finanšu rādītājiem. Tātad pirmā lieta, kam gribēju vērst uzmanību, kā jūs redzat, kad pamatlīdzekļu summa ir palielinājusies, tas ir dēļ tā, ka mēs 21. Gadā, nu, apmeklētāju centram jau arī tūlīt būs 20 gadi, ja, un bija nepieciešama, zinām, kosmētiskais remonts, bet galvenais bija jānomaina viss grīdas segums. Mums tātad flīšu grīdas segumu mēs pilnībā nomainījām. Apmeklētāju centram tas bija ļoti svarīgi, un šie izdevumi ir ielikt tātad ilgtermiņā, un dēļ tā ir palielinājusies tātad pamat kapitāla summa. Tā, tad nākošais par debitoriem, nu, tur, teiksim tā, nekādas būtiskas summas nav, un šobrīd arī mēs ar visiem esam apmēram norēķinājušies, nu, visi ir mums norēķinājušies, tur ir summa, kas ir bijusi ar kafijas automātu nomu saistīta, un praktiski šobrīd mums, var teikt tā, nekādi parādnieki mums nav, un viss ir sakārtots. Tad nākošais slaids. Šeit svarīgais moments, ko gribēju pakomentēt, ir tātad iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējuma. Tātad, kā izveidojās šie zaudējumi? Kolksraga, teiksim tā, pirmos izveidošanas gadus, mums nācās dēļ drošības situācijas, mēs nevarējām tā kā tagad, kad mēs vienkārši noslēdzam uz signalizāciju un tur nav cilvēks uz vietas. Tajos gados situācija bija tāda, kad bija jābūt cilvēkam uz vietas, jo savādāk bija ļoti liels risks, ka mums vienā brīdī vienkārši apmeklētāja centrs nav. Un līdz ar to tas mums radīja papildus izdevumus visā gada griezumā, un mēs pirmajos gados nekādu nespējām dabūt pozitīvu gala rezultātu, un tā izveidojās šie te zaudējumi, ko jūs šeit redzat. Tad gribēju drusku pakomentēt par kreditoriem. Tur šobrīd situācija arī ir tāda, kad mums apmēram vienmēr ir preces noliktava apmēram uz 10 000 eiro. Mēs ar visiem sadarbojamies ilgtermiņā, ļoti daudz mums ir, kur mēs jau 15 gadus sadarbojamies, tātad mums ir tāda savstarpēja uzticība, un mēs ņemam preces uz realizāciju. Un tad, teiksim, gada beigās ir tā, kad ir reizēm kaut kādas pavadzīmes, teiksim, preces jāatgriež, pēc tam viņas atkal mums parādās atpakaļ. Nu, svarīgā lieta ir tāda, ka, teiksim, nevienam mēs parādā neesam, ar visiem mums attiecības ir ļoti labas ar mūsu sadarbības partneriem. Un tātad tas vairāk ir kā cipari, ko jūs varat iepazīt. Tad nākošais. Šeit, kā jūs redzat, ir tas, kad, protams, nospēlēja lielu lomu šīta Covid situācija, un galvenā problēma bija tā, kad apmeklētāja centrā varēja ienākt tikai viens cilvēks. Un, kā jūs saprotiet, ir ļoti liela atšķirība, vai ienāk ģimene un bērni, kas grib to, šito, vēl kaut ko, vai vienkārši ienāk cilvēks un samaksā par stāvvietu un tad kaut ko paņem. Nu, divos vārdos tas ir arī galvenais, teiksim, kritums, ja? Kā jūs redzat, tad, teiksim, gan pārdošanas izmaksas, gan administrācijas izmaksas ir stabils, bet man jums jāpabrīdina, ka šī gadā mums noteikti būs lielākas administrācijas izmaksas sakarā ar to, kad iepriekšējos gados es izmantoju teiksim, Dominikas testa mašīnas saviem braucieniem uz Kolksragu. Tas bija tāds Benits vienkārši žests, ka viņi pa to mums nekādas tur naudas neņēma un es varēju izmantot, bet kā jūs ziniet, tad šobrīd Dominikas piedara Somiem un no Somiem es šādu vairāk nevaru prasīt labvēlību statusu, tāpēc es automobīli ņemu uz nomu. Tur mums arī ļoti draudzīgi un budžetīgi nosacījumi, respektīvi es maksāju, kad es braucu uz Kolksragu, tad es par to transportu maksāšu nomas tātad maksu un ja vienu reiķinu es samaksāju pagājušu gadu un šogad arī, tad vienkārši mums nāks klāt zināmas izmaksas, kas būs par transportu, kas kādreiz nebija, kas bija vienkārši kā labais gribu žests no Benetes puses. Tā, kas vēl būtu svarīgs? Vēl vienkārši daži teikumi, jā, šinī gadā pie izmaksām, tātad mēs ielikām Valdemāru stendu, kas ir tā, apmēram 2485 eiro, tātad tas jau ir ielikts pie 21. Gada izmaksām, ja tas nebūtu ielikts, tad, teiksim, attiecīgi mēs šo te peļņas rādītāju varētu palielināt, jā, bet mums galvenais uzstādījums ir šobrīd tāds, lai būtu plus gada beigās un lai, teiksim tā, mēs katru gadu, arī šogad, mums jau, kā jūs redzējāt, mēs esam investējuši, izveidojot jauno to turismu infrastruktūru un tā mēs katru gadu, man ir plāns uz nākošo gadu, tātad atjaunot, vēl ir jāatjauno jauns stends, jāizveido pa kolkas bākām, kas noteikti tiks izdarīts un tad vēl nākošu gadu ir Kolksargam 20 gadi. Un es plānoju izveidot jaunu to centrālo stabu, kas ir, kad jūs iebrauciet, kur ir kolks, raksa, norādes zīmēm un kuģi augšā. Tā kā principā katru gadu ir, nu, teiksim tā, tā vida gan jāuztur, gan arī jāatjauno šis tas, lai visu laiku būtu kaut kas jauns, būtu aprit un cilvēki arī redzētu, un kad viss notiek un viss attīstās. Nu, tas divos vārdos būtu viss no manas puses, es gribēju visiem novēlēt, veiksmīgu turismu sezonu, visam tāls novadam, šeit vien brīnišķīga bilde no satelīta ienācās, kur jūs varat redzēt šo te Kolksraga skaisto gleznu no teiksim, ne tikai no putnu lidojuma, bet šeit jau ir no kosmosa. Kā visas traumas, kā zemūdens traumas, kāpēc Kolksrags mūžam mainīgs, tātad jūs redzēt, ka šīs zemūdens traumas veido skaistu rakstu, visu laiku tās smiltas plūst mainās un nu, tas tiešām ir ļoti unikāli, ka divreiz vienā dragu redzēt nevar. Paldies jums visiem un varbūt jautājumi.
Paldies, Solvita Zemīte, lūdzu.
Jā, šī kapitāla sabiedrība ir drusciņi savānāk, šeit nav mums daļu kontrolu paketes, tāpēc par tādu strateģisko virzību un skatījumiem mums ir jāvienojās arī ar otru dalībnieku. Dotā brīdī uzstādījums būt kapitāla sabiedrībai pašpietiekamai, kāda, kā redzat, ir izpildīts. Un ir arī būtiskais aspekts tas, kad tiek atjaunot šī Kolksraga infrastruktūra, kas nodrošina šo turismu piesaisti, popularizēšanu un tādu kā sabiedrisko informētību. Un tātad tas, protams, nes līdzi visu uzņēmēju darbības vidas uzlabošanu un tā tālāk, kas ir kaut kā ļoti būtiski. Dotā brīdī mums ir paredzēta dalībnieku sapulce plus mīnus, neesam gan vienojušies vēl par datumu maijā, un tad arī tiks apstiprināts gada pārskats, bet otra dalībnieku prombūtnes dēļ, dotā brīdī mēs nevarējām to izdarīt. Tā kā, un tad arī tiks pieņemts lēmums par Kolksragā tādu tā kā strateģisko virzību, mēs vienosimies par tālākām darbībām. Protams, tas arī mums kopumā jāskatās ar mūsu attīstības plānošanu, jo no mana skatu punktu mums gan nozīmīgi būtu veidot šo piekrastes zonu ar vienādu
tādu kā informētību ar vienādiem nosacījumiem, lai iedzīvotāji, kas iebrauc vienalga, vai tā ir Rupas Krīvas pludmala vai Kolks pludmala, būtībā sāktu veidoties šis vienotais skatījums, varbūt ne tikai Talsu novadā, bet kopumā visā piekrastes zonā. Un tur ir gana daudz darba tādā plašākā mērogā, un Kolks raksts kā kapitāla sabiedrība var būt tikai viens no dalībniekiem. Arī līdzdalības izvērtējums varbūt parādīs vēl kādus jautājumus un skatu punktus. Ir jautājums par to, kā mēs spēsim argumentēt šo līdzdalību šajā kapitāla sabiedrībā, bet nu, tas mums stāv priekšā kā šī gada darba uzdevums.
Paldies, deputāti, jautājums. Redzu, jau Ainis ir pacēlis roku. Lūdzu, Aini.
Jā, paldies. Solvita jau daļai atbildēja uz manu jautājumu, jo faktiski jau svarīgi ir tas, kā tad būs, teiksim, tā attīstības stratēģija arī turpmāk un kas tad notiks Kolkā un tādā garākā laika posmā. Vēl jau vairāk, nu, es tā ļoti ceru, ka mēs arī vēl vairums deputātu esam runājuši, ka mēs tomēr virzīsimies uz priekšu arī ar piekrastes turismu attīstības infrastruktūras projektu. Un ja kurā gadījumā, protams, ka Kolka arī šeit būs arī kā viens un tās ļoti nozīmīgs punkts. Bet vispār Jānis var pateikt, ir varbūt runāts ar otru dalībnieku par to, teiksim, kādi tad ir tuvāko gadi plāni vai vīzija. Nu, ir pa ko runāts to, ko varētu, teiksim, šodien jau arī pastāstīt īsi varbūt.
Tā tad ir tā, ka šīs te aktivitātes, ko es, teiksim, inicēju un organizēju pa Latvijas piekrastes, teiksim tā, lai mēs sanāktu kopā uzņēmēji ar dabas aizsardzības pārvaldu un veidotu šādu vienotu skatījumu, kā attīstības perspektīva 5 un tālāk gadu pa Latvijas piekrastu, tas ir vairāk mana personīgā iniciatīva kā uzņēmēji, kā, teiksim, krasta patrioti, ja? Viņš nekādā veidā nav saistīts ar Sijā Kolksraks un Benitu. Tas ir vairāk mana personīgā, tāpat, nu, teiksim tā, mana personiskā iniciatīva. Un, kā jūs ziniet, tad Kolksragam ir ļoti, kā uzņēmumam, un tai teritorijai tur ir ļoti daudz attīstību ierobežojušie, nu, teiksim tā, iemesli, un šobrīd faktiski ir tā, tas, kas ir varēts tajā Kolksraga teritorijā, tas ir izdarīts. Un ja mēs skatāmies, teiksim, kaut kādas tālākās aktivitātes, kas skaitās, teiksim, tā ar turismu jomu, es, protams, ar lielāko prieku, mēs vienmēr visur esam iesaistījies, gan tur, nu, teiksim, tā, gan kopīgus maršrutus, gan mums jau ir vairākas tikšanās bijušas, un to, protams, kad Kolksraks obligāti atbalstīs un vienmēr iesaistīsies. Bet tas ir saistībā ar turismu sfēru, bet tas, kas saistās ar piekrasti un šo te infrastruktūru un visu tām lietām, tad tas ir vairāk bijis mana kā personīgā iniciatīva. Tas nekādā veidā nav saistīts ar Benitas kādu iniciatīvu, ja tā tālāk. Mums ar Benitu ir ļoti vienkārši vienošanās, kad viņas uzstādījums ir tāds, ka uzņēmumam ir jābūt pašpietiekamam, kad, teiksim tā, visam ir vidē jābūt sakārtotai, ejam līdzi, kas saka, lai viss notiek, un cilvēki būtu apmierināti. Tas ir pamat galvenais uzstādījums šobrīd, kas attiecās ar Sijā Kolksraks. Tālāks nekādas tādas, nu, tur, attīstības perspektīvas vai paplašināšanās pagaidām par to runu nav bijusi.
Paldies, nu gairīsim jūs talkā, jo arī mūsu vīzija bija tāda, ka jāattīst uzņēmē darbības un turismu infrastruktūru, kopumā tāda lielāka pamatīgāka vīzija nākotnē, un vismaz daļai mēs arī ar deputātiem runājuši, ka vismaz uz pusgadu budžeta grozījumiem mums vismaz jāieliek kaut kāda kapeicina, lai vismaz uzsākt šo te procesu kopumā, tā kā laikni lūdzu kalkā. Paldies!
Paldies!
Paldies! Vai lūdzu deputātiem vēl ir jautājumi? Juzefa Kļava.
Man jautājums Dambīšu kungam tāds. Drusku varbūt apgaismojiet, nu, kaut vai personiski mani apgrozījums, ja aptuveni 100 000. Kas tur tajā apgrozījuma, kas no kā tas sastāv, ja? Es saprotu kaut kādu suvenīru tirzniecību, vēl kas, bet, nu, 100 000 jau ir pietiekami nopietni arī ieņēmumi, ja, ko mēs šodien skatījāmies tais uzņēmumos, izstāstat lūdzu, ja?
Jā, es jums izstāstīšu, kā tas sadalās. Tātad viena liela daļa ienākuma ir stāvlaukuma apsaimniekošana, tātad mēs saņemam maksu par stāvlaukumu. Tad otra liela ienākuma daļa ir karstie dzērieni un kafijas un suvenīri, kas tiešām, nu es varu pateikt, ka piemēram tikai tā kafijas automāta noma, kas mums ir 24 stundas, teiksim, jūlijas augusts, katru mēnesi 1000 eiro, vienkārši mums tikai pa kafijas aparātu noma iekrīt. Bet paralēli tam mēs jau arī tirgojam karstos dzērienus. Tātad šo te apgrozījumu veido tātad stāvlokuma apsaimniekošana, suvenīri karsto dzērienu tirdzniecība, pēc tam mums vēl ir nomas līgums ar divjūriņām un saules mājām, kur mēs dabūnam, tātad tur ir tā, kad ir fiksētā daļa, piemēram, ar divjūriņām mums līgums ir fiksētā daļa, un tad ir 5% no apgrozījuma. Respektīvi, ja divjūriņām iet labi, tad mums arī iet ļoti labi, jo mēs, teiksim tā, 5% no kopējā apgrozījuma divjūriņas maksā kolksragā. Un otrs, mums ir fiksētā summa, kas ir ar saules mājām, tātad noma, tur ir, piemēram, ja saules mājas maksā 50, tad 10 eiro saules mājas no katras nomas samaksā mums, nu, kas, piemēram, arī 1500 eiro, teiksim, labajos mēnešos mums iekrīt no saules mājas, teiksim, izīrēšanas. Tas ir arī tie galvenie ienākuma avoti, kas mums izveido šos te 100 tūkstoši.
Labi, paldies, sapratu. Jā.
Paldies, vēl jautājumi. Ja jautājumi nav, tad mēs sakam paldies Jānim.
Paldies.
Un uz tikšanos kolkusragā.
Paldies, visus gaidu ciemos.
Jā, un mēs uzsāksim šobrīd balsošanu par šo jautājumu. Balsojums tiek slēgts. 10 deputātiem balsojot par, mēs pirmam zināšanai izskatīto jautājumu. Līdz ar to šīs dienas apvienotās finanšu un tautsaimniecības komitejas darbkārtības jautājumu izskatīt un paldies visiem. Un es saprotu, ka mums sākās ražīga komiteju nedēļa un tad uz tikšanos.
Tikšanos. Islam.
Paldies.